Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Sog'liqni saqlash tizimidagi hal etilmagan muammolarga qaramay, O'zbekiston tibbiy turizm markazi bo'lishni istayapti. Ayni paytda hukumatning bizga davolanishga kelayotgan xorijliklar ko'paydi degan bayonotini ba'zi qo'shnilar savol ostiga olishgan.
Masalan, meditsinaga yo biror joyga ko'ringani ketyapman deganingizda sizga uje qanaqadir ligotalar bo'ladi, deb.
Chegaralarning ochilishi tibbiy turizmning jonlanishiga sabab bo'lgan, ammo tibbiyot tizimidagi muammolar, jumladan korrupsiya saqlanib qolmoqda. Ko'plab o'zbekistonliklar hanuz murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun xorijga safar qilishadi.
Men hali hazillashib turib, professor etdim. Tikilib 10 yil o'tib turib, reanimatolog qani deb yurmasak bo'ldi deb. Bilasizmi? Tor doiradagi mutaxassislar yetmay qolyapti.
Yaqinda e'lon qilingan raqamlar mamlakat aholisi tibbiy xarajatlarning 60%ini o'z hisobidan qoplayotganini ko'rsatgan. Bu esa bepul tibbiy xizmat qanchalik bepulligini savol ostiga oladi.
Qayoqqa qaramang, dorixona dorixona bo'lib ketdi. Qayoqqa qaramang, xususiy klinika bo'lib ketdi. Demak, xalq kasal. Mana masala nimada? Qanaqa zo'r yechimlar bor? Milliard-milliard pul ham tejaladi. Xalq salomatligi ham tejaladi. Tibbiy turizm ham rivojlanadi.
Bugun O'zbekistonda rivojlanayotgani aytilgan tibbiy turizm va sog'liqni saqlash tizimidagi dolzarb muammolarga to'xtalamiz. Davlat statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilning yanvar-avgust oylarida Tojikistondan O'zbekistonga 1 milliondan ortiq odam tashrif buyurgan. Ularning 57380 nafari davolanishga kelganlar. O'zbek hukumatining hisobicha, bu son o'tgan yilgidan deyarli 15 mingga ko'p. Lekin rasmiy Dushanbe ushbu hisob-kitobga ma'qul emasligini, o'zbek tarafi statistikani bo'rttirib tashlaganini aytgan. Bu masalaga sal keyinroq to'xtalamiz. Tojikiston fuqarosi So'g'dlik Ranoxon Burxonova kataraktadan xalos bo'lish maqsadida Toshkentda davolangan. Tojikistonda ham bunday operatsiyalarni amalga oshiruvchi shifoxonalar ko'p, ammo 59 yoshli sobiq hamshira jarrohlik amaliyotini o'tash uchun qo'shni O'zbekistonga borishni to'g'ri ko'rgan.
Sentyabr oxirida Toshkentda operatsiyaga $800 to'ladim. Tojikistonda ham yaxshi shifokorlar bor, lekin ko'zim uchun tavakkal qilishni xohlamadim.
Ranoxon Burxonova 6 haftadan so'ng yana Toshkentdagi shifoxonaga borib, bir tekshiruvdan o'tadi. So'g'd viloyatining yana bir turg'ini 34 yashar Fatima Ashurova O'zbekistonga o'pkasini davolashga kelib, kutilgan natija bo'lmagan. Bu haqda uning onasi Xolida Ashurova Ozodlikning tojik xizmatiga so'zlab bergan.
Bizga Toshkentda davolanish yaxshiroq ekanini aytishgandi. 2 yildan beri vaqti-vaqti bilan kelib davolanib turamiz. Lekin rostini aytsam, toshkentlik shifokorlar Tojikistondagi hamkasblaridan unchalik farq qilmas ekan.
2018-yilda Toshkent qo'shni davlat uchun 3 oylik vizasiz rejim joriy qilgandan so'ng, tojikistonliklar xususiy shifoxonalarga ko'p kela boshlagan. Lekin mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda tibbiyot rivojlanib ketdi deb aytishga hozircha erta. Chunki yuqori darajadagi tibbiy ko'rik yoki operatsiyalar uchun bemorlar O'zbekistonni tanlamaydi.
Har qanday tibbiyot har qanday davlatda 3 toifaga bo'linadi. Past tabaqada ko'rsatsa bo'ladigan yordamlar va o'rta tibbiyot. Mana shu o'rta tibbiyotlar kelib turibdi mayli. Yuqori darajadagi tibbiy operatsiyalar bo'yicha bizga kelyapti. Lekin mana nimada 10 yil oldin boshlandi. Qozog'istonda parkinsonizm, neyromodulyatsiya davolash nimalari. Ular yuqori texnologik operatsiyalarni kiritishga ko'p harakat qilyapti. Mana shu narsada biz agar sal bo'shatsak, Qozog'istonni orqada qolib ketishimiz mumkin. Endi davlat klinikalarida shifoxonalarda ahvol uncha yaxshi emas.
Ayrim fikrlarga ko'ra, xorijlik bemorlarni O'zbekistonda ijara haqqi, oziq-ovqatning nisbatan arzonligi o'ziga tortmoqda. Masalan, tojikistonlik jurnalistlarning kuzatishlaricha, O'zbekistonga murojaat qilayotganlarning aksariyati topish tutishiga ko'ra o'rta qatlam vakillaridir. Puli borlar esa Xitoy, Eron va Rossiyadagi shifoxonalarni tanlashadi.
Qo'shnilardan kelayotgan bemorlar asosan xususiy klinikalarimizga kelyapti. Xususiy klinikada hammamiz bilamiz, sharoitlari yetarli va albatta doktorlarimiz ham o'z ustida yana qayta ishlab, malaka oshirib xorijda kelishsa albatta turizm rivojlanadi, tibbiyot turizmi rivojlanadi.
O'zbekiston poytaxtida davolanib ketganlarning hisob-kitobiga ko'ra, kvartira ijarasi, yeb-ichishni qo'shganda bir sutkada bitta odam o'rtacha 40-50 AQSh dollar atrofida chiqim qiladi. Kasalxonaga yotib davolanganlarning bir kunlik o'rtacha xarajati esa 20-25 dollar. Viloyatlardagi narx Toshkentdan arzonroq. O'zbekiston statistika agentligi hisobicha 2024-yil davomida kelgan 5 milliondan ko'proq turistning ko'pi tojikistonliklardir. Milliondan ko'proq kishining 60 mingga yaqini dardiga shifo izlaganlar. Bir yil avval esa sog'lig'i sababli 43 mingdan ko'proq tojikistonlik tashrif buyurgani aytilgandi. Ammo qo'shni davlat bu raqamlarni haqiqatdan yiroq deya rad etgan. Tojikistonning sog'liqni saqlash vaziri Jamoliddin Abdullozoda fevralda jurnalistlarga izoh berganda bu ko'rsatkich haqiqatni aks ettirmasligini bildirgan. Vazirning ta'kidlashicha, chegaradan o'tayotganlar chegarachilarning turli savollaridan qochish uchun O'zbekistonga safarining maqsadini davolanish deb tushuntiradilar. O'zbekiston hukumatiga ko'ra, shu yil yanvar-avgust oylarida Qozog'istondan 8542, Qirg'izistondan 6704, Rossiyadan 1299, Turkmanistondan 672 odam davolanish uchun kelgan. Ushbu statistik ma'lumotlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan ülkaga kelgan bemorlar sonining sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi. Ayni damda O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimida moliyaviy yetishmovchilik dolzarb mavzu bo'lib turibdi. Bizni ko'rishda davom eting. Davlat byudjetidan sog'liqni saqlashga ajratilayotgan ulushning kamaygani haqida raqamlarni sal keyinroq taqdim etamiz. Hozir esa O'zbekistonning yana bir qo'shnisi Qirg'izistondan davo izlab kelayotganlarni tinglaylik. Hilola Ashurova O'zbekistondagi shifokorlarga murojaat qilgan o'nlab qirg'izistonliklarning biri. U o'g'lining sog'ligidagi muammo tufayli 2023-yili o'z shahridan qo'shni Andijon viloyatiga shifo izlab borgan.
Men ko'p joylarga ko'rsatdim. O'shdan ko'rsatdim. Jalobatga bordim bu tomoni. Ishga kecha bordik. Keyin Turkiyaga harakat qildim, lekin Turkiyaga chiqolmadim. Ko'pchilik menga Toshkentni maslahat berdi. Toshkentda ham kuchli vrachlar bor dedi. Bir kun qarindoshim ko'tib qoldi Andijonga. O'tib qolsam, o'sha yerda bir nevropatologni tavsiya qilishdi.
Andijonning Qo'rg'ontepa tumanidagi shaxsiy kasalxonaning shifokori Hilolaning yurishi kechikayotgan farzandini 4 oyda oyoqqa turg'izishga va'da bergan.
Men 40 kunda borardim, har borganimda eng kamida 7000, 8000, 10000 so'mgacha dori olardim. 100 dollar atrofida. Yo'l kiralaridan tashqari, yana bir plus tomonini aytaman. Bizda qaysi vrachga borsangiz, navbat juda uzun va juda ko'p bo'ladi. U yerda ham to'g'ri uzun, lekin ularda yana bitta plus tomoni xorijdan kelganlar uchun bez ochirit.
Hilola O'zbekistonda farzandini davolash uchun 2 yilda 2500 AQSh dollariga yaqin xarajat sarfladi. U o'g'li butunlay sog'ayib ketmagani bilan chindan ham 4 oyda yura boshlaganini aytadi.
Xullas Qirg'izistondan.
Qirg'izistonliklar asosan Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlaridagi va Toshkentdagi shifoxonalarga borishadi. Aksariyati bel, oyoq og'riqlari va ko'z xastaliklari bilan qiynalgan bemorlar.
Tibbiyot turizmi ham juda muhim deb o'ylayman-da ularga-chi. Ularga aytaman, muhimligi uchun sharoitlar yaratilyapti. Farmoyishlar chiqarilyapti alohida. Alohida yo'laklar tashkil etilyapti. O'sha masalan chegaradan o'tib ketayotganingizda ham o'sha masalan meditsinaga yo biror joyga ko'ringani ketyapman deganingizda sizga uje qanaqadir ligotalar bo'ladi-da. Navbatsiz o'tishingiz mumkin. nima qilishingiz mumkin? Masalan, boshqalar sumkalari tekshirilsa, sizga tekshirilmasligi mumkin. Kichkina, muhim narsalarga ahamiyat qaratishyapti. To есть men o'taman, doim yonimda kichkina sumka bo'ladi, qayoqqa? Shuni niqob vrachga ketyapman. Ha, bo'ldi, o'toring siz.
Mana shu joydan Tojikistonlik vazirning aytganlari yodga tushadi. Balki chindan ham ko'pchilik chegaradan osonroq o'tish uchun O'zbekistonga safarining maqsadini davolanish deb tushundirar. Lekin bitta narsa aniqki, O'zbekistonda tibbiy turizmni Markaziy Osiyoning chorlovchi nuqtasi sifatida targ'ib qilish boshlangan. Tibbiy va sog'lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori ham qabul qilingan. Shu yil 19 sentyabrda prezident Shavkat Mirziyoyev atrof muhitni muhofaza qilish va turizm sohalaridagi takliflar taqdimoti bilan tanishgan. Rasmiy xabarga ko'ra, O'zbekistonda tibbiy xizmatlar mehmondo'stligi dasturi amalga oshiriladi. Lekin so'nggi yillarda O'zbekiston tibbiyot ilmiga sezilarli hissa qo'shgani yo'q. Aksincha, dori-darmon bilan bog'liq muammolar ko'paydi. Bunday sharoitda davolash sifatiga ishonch qay darajada degan savol tug'iladi.
Tibbiy turizmni rivojlantiradigan yakka yagona lokomotiv bo'lish kerak bo'lgan markazlar, bilaman shu ilmiy tibbiy markazlar 20 tadan oshib qoldi. Nega? U yerda professorlar bor. U yerda fan nomzodlari bor. U yerda ilmiy ish qilinyapti. Qani produksiya? Qani? Xuddi Isroildagidek, Germaniyadagidek. Nega sen yangi-yangi masalan dorilarni yaratib, davolash texnologiyalarini qilib sen tibbiy turizmni rivojlantirmayapsan? Mana masala nimada?
Mutaxassislar fikricha, O'zbekistonda tibbiy turizmga katta e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi bir yo'nalishlarda xizmat ko'rsatish sifati yetarli darajada emas. Masalan, ayrim kasalxonalarda malakali kadrlar yetishmasligi muammosi mavjud. Ayniqsa, psixiatr, reanimatolog, nevrolog, klinik psixologlar kabi tor doiradagi mutaxassislar yetishmayapti. Ko'plab o'zbekistonliklar murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun xorijga safar qilishadi.
Bizda bir 10 yil oldin, 20 yil oldin umumiy amaliyot vrachini tayyorlashga katta urg'u berib yuborildi. Hatto shunaqa holat bo'ldiki, ilmiy kengashda esingizda tuting, bizlar tor doiradagi mutaxassislarni emas, umumiy amaliyot shifokorlarini tayyorlaydigan institutimiz deyardi rektor. Bize ozgina kulgi ham ko'tarildi. Xo'p, mayli dedikda chiqyapmiz. Men hali hazirlashibdi, professor etuvdim. Chiqib 10 yil o'tib turib, reanimatolog qani deb yurmasak bo'ldi deb. Bilasizmi, tor doiradagi mutaxassislar yetmay qolyapti. Yetmay boshladi. O'sha mana reanimatologlar, mana masalan bizlarda 1000 ta atrofda psixiatr bor. Nevrologlar 1.5 mingta. Kam. Ularni sonini 2 barobarga oshirish kerak. Keyin tibbiy psixologlar, tinimsiz men gapiradigan klinik psixologlar. Bizga kamida 3000 ta kerak. 10 barobar kam. 300 ta atrofida.
2030 yilga kelib sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirishni 2 barobar oshirish rejalariga qaramay, bu soha bir qator muammolarga duch kelishda davom etyapti. UNICEF'ning shu yil oktyabr oyida e'lon qilgan bayonotida O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimida moliyaviy yetishmovchilik hali ham dolzarb muammo ekani ta'kidlangan.
Sog'liqni saqlash uchun byudjet xarajatlari 2020 yildagi umumiy byudjet xarajatlarining 13.5%dan 2024 yilda 10.7%gacha qisqardi.
Gazeta.uz nashri esa O'zbekistonda tibbiy xizmatlar uchun xarajatlarning 60%dan ortig'i aholining o'z mablag'lari hisobidan qoplanishiga e'tibor qaratgan. Qo'shni respublikalarda O'zbekistondagi turli shifoxonalarning reklamasi ko'p ko'rsatiladi. Bu ham shifo izlab kelayotganlarning ko'payishiga bir sabab. Dasturimiz boshida xorijlik bemorlarni O'zbekistonda ijara haqi, oziq-ovqatning nisbatan arzonligi o'ziga tortyapti degan fikrlar borligini aytgandik. Lekin qirg'izistonlik yana bir qahramonimizning so'zlari O'zbekistonda davolanish u qadar ham arzon emasligini ko'rsatmoqda. Jalolobod viloyatining turg'uni Lutsiya Akashbekova belidagi churrani davolash uchun o'tgan yili Namangandagi xususiy shifoxonalarning biriga borgan.
U yerda meni shu nimalarim chiqqandan keyin javoblar chiqqandan keyin menga tushuntirib berishdi, shunaqa sizda grija bor. И men ulardan so'radim, o'zlaringizda davolansam qanday bo'ladi? Mana shu yerda davolanglar meni. Dedim-da, ular sizga qimmat bo'lib ketadi, jitcha, o'sha boshqa davlatdan kelganingiz hisobiga sizga ozgina qimmat bo'lib ketadi. Siz borib ko'ring, Qirg'izistonda biznikidaqa texnikalar bormi, yo'qmi? Bor bo'lsa, o'zingizda davolaning. Agar yo'q bo'lsa, kuchingiz yetsa, kelib bizda davolanaverasiz. Siz bunday bir yerda ishlamas ekansiz, oddiylar ayol ekansiz. O'zingizga qimmat bo'lib ketmasin uchun bizda qimmatlanishingiz, qimmatga tushadi sizga davolanishingiz deb tushuntirishgan ular.
Nechi pul deyishgan?
Kunini o'sha paytda bir kunini 250 ming deyishgan.
O'zbek so'miga.
O'zbek so'miga.
Lutsiyaxon Qirg'izistonning o'zida davolanish unga bir kunga o'zbek valyutasi bilan 200 ming so'mga aylanganini ta'kidladi.
Qimmatroq bo'lishi yotib davolanishim qimmatga tushadi. Diagnoz qo'yib berish arzon, bizdan arzon. Menimcha diagnoz qo'ydirish uchun borganlar ko'proq. Diagnoz qo'ydirib kelib hammasi ham. Men ashu o'zimizdagi yotgan bolnitsada yotib ham, ashu 10 kun ichida gaplashganimda Anjonga borib qo'ydirib keldim diagnozni, ili Farg'onaga borib qo'ydirib keldim degan ayollar bilan gaplashganmanda.
Yo'qdan diagnoz qo'ydirishadi,
yo'q. Diagnoz qo'ydirib kelib, bu yerda davolanayotganlarni ko'rganman. Bitta men bo'lmaganmanda u.
Keling endi tibbiy turizm mavzusidan salgina chetlashib, o'zbekistonliklarning o'ziga davolanish uchun yaratilgan sharoitlar haqida gaplashamiz. Davlat shifoxonalari yoki ilmiy tibbiy markazlar o'zbekistonliklarga qanday g'amxo'rlik qilyapti?
Bizlardagi ilmiy tibbiy markazlar davlat yelkasida o'tirgan xususiy klinikalarga aylanib bo'ldi. Viloyatlardan kelgan bemorlar endokrinologiya institutiga borasizmi? Xirurgiyaga borasizmi? Mana ochiq aytaman. Gematologiya institutiga borasizmi? Pul to'laydigan joylari juda ko'p. O'zbek xalqiga pulli meditsinani yo'lga qo'yib yuborgan. Sana xususiy klinikangda nima farqing bor? Ilmiy tibbiy markaz professorlar ishlaydi. Ilmiy tibbiy markazi nizomida nima yozilgan? Ilm orqali shu o'zini sohasi bo'yicha ilmiy darajali xodimlarni ko'paytirish bilan birinchi vazifasi. Ikkinchi vazifasi hozirgi tibbiyot ilmidan kelib chiqadigan bo'lsak, tibbiy turizm rivojlantirish. Bizni nima qilish kerak? Davlat qanaqa qaror qabul qilish kerak? Sog'liqni saqlash vazirligi. Mana shu nimalar, ha, biz svet pulini to'lashimiz kerak, boshqa narsa dedi. Atrofdagi qardosh respublikalardan keladigan, uzoq xorijdan keladigan bemorlarning davolanish hisobiga o'zlarini moliyaviy muammolarini yechish kerak. O'zbek xalqining puli hisobiga emas. Xohlagan ilmiy tibbiy markazga boring. Bepul tibbiy yordam ko'rsatiladigan joyga order deydi. Orderni olish o'zi azob.
Tibbiy turizm markaziga aylanishga urinayotgan O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimi so'nggi yillarda qator inqirozlarni boshidan kechirdi. Jumladan, 2022 yil oxirida Hindistonning Marion Biotech shirkati ishlab chiqargan dori vositalaridan bolalar zaharlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 68 nafar bola vafot etgan, kamida 18 ta bola nogiron bo'lib qolgan. 3 ta vazir almashgani bilan hanuz siyosiy javobgari yo'q. Joriy yil 1-iyuldan dori savdosi ustidan nazorat amaliyoti kuchga kirgan. Oktyabrda esa Adliya vazirligi dori vositalarini noqonuniy ravishda davlat ro'yxatiga olgani sababli Sog'liqni saqlash vazirligini ogohlantirgan. Intellektual mulk departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilda 21 ta holatda, 2024 yilning o'tgan davrida 16 ta holatda dori vositalari noqonuniy davlat ro'yxatiga olingan.
Ana ko'rib turibmiz, poddelka dorilar qo'lga tushirilyapti. Agar sug'urtali tibbiyot bo'lsa, davlat nazoratida bo'ladi. Sug'urtali tibbiyot yo'lga qo'yilsa, sug'urtali tibbiyotga ochiq odamlar o'zi nazorat qiladi dorini sifatini. Ham o'zbek xalqi quyon emas-ku, uni ustida bunaqa tajriba o'tkazaversa. Yetadi endi shuncha mukkasidan ketgani. Qayoqqa qaramang, dorixona, dorixona bo'lib ketdi. Qayoqqa qaramang, xususiy klinika bo'lib ketdi. Demak, xalq kasal. Mana masala nimada? Qanaqa zo'r yechimlar bor. Milliard-milliard pul ham tejaladi. Xalq salomatligi ham tejaladi. Tibbiy turizm ham rivojlanadi.
Xullas, qo'shni davlatlardan kelayotgan bemorlar O'zbekistonni arzon tibbiy xizmatlar uchun manzil sifatida tanlayotgan bir paytda sifatni oshirish ham muhim bo'lib turibdi. Qolaversa, mamlakat sog'liqni saqlash tizimidagi katta muammolar mavjud. Shu bilan birga kadr tanqisligini hal qilish ham kun tartibidagi masala. Sizchi, tibbiy turizm va bemorlarga xizmat ko'rsatishda yana nimalarga e'tibor qaratilishi kerak deb o'ylaysiz? Fikr bildiring, Ozodlikning ushbu videosini boshqalarga ulashing.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainaning o'nlab droni Moskva shahri va viloyatiga hujum qildi. Rossiyaning Odessaga bergan aviazarbasi oqibatida 2 kishi yaralandi. Kurakhova yaqinida shiddatli janglar ketmoqda. Tramp g'alabasidan keyin Yevropa ittifoqi Ukrainani doimiy qo'llab-quvvatlashga ishontirishga urinmoqda. Ukraina urushining 991 kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Yakshanba kuni ertalab Moskva viloyatiga uchuvchisiz uchoqlar hujum qildi. Soat 10 holatiga ko'ra Ramenki, Domodedovo va Kolomna ustidan havo mudofaasi tomonidan kamida 32 ta dron urib tushirilgan. Bu haqda Moskva meri Sergey Sobyanin o'z Telegramida yozdi. Uning ta'kidlashicha, dronlar Moskva tomon uchayotgan edi. Keyinroq Rossiya mudofaa vazirligi o'sha kuni ertalab Rossiyaning turli hududlarida jami 70 ta dron, jumladan 34 tasi Moskva viloyatida urib tushirilganini ma'lum qildi. Moskvaning Domodedovo va Zhukovskiy aeroportlarida kavyor rejasi joriy etildi. Reyslarni qabul qilish va jo'natish vaqtincha to'xtatildi. Biroz vaqt o'tgach Sheremetyevo aeroportida xuddi shunday cheklov joriy etildi. 30 ga yaqin reys muqobil aerodromlarga yo'naltirildi. Moskva viloyatida kamida bir qurbon haqida rasman xabar berilgan. 57 yoshli ayol kuyish jarohati olgan va shifoxonaga yotqizilgan. Bir qator Telegram kanallari yana 2 qurbon haqida yozmoqda. Mahalliy aholi Telegram kanallari bir necha yong'in haqida ham xabar bermoqda. Xususan Ostrojna Moskva nashri uchayotgan dronlar ulardan birining yo'q qilingan paytda, shuningdek dron qulashi yoki ularning qoldiqlari oqibatlarini aks ettiruvchi ko'plab videolarni nashr qildi. Ramenskiy tumanida 2 xususiy uy yonib ketdi. Baza nashri dronlardan birining yo'q qilingani haqidagi video lavhani e'lon qildi. Ukraina harbiylari Moskva viloyatiga dronlar hujumi haqidagi xabarlarga hozircha izoh bermagan. Ilgari Moskva va Moskva viloyati shunga o'xshash hujumlarga duchor bo'lgan. Ammo hozirgisi Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi boshlangandan beri eng ommaviy hujumlardan biri edi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi yakshanbaga o'tar kechasi Bryansk viloyatidagi o'q-dorilar omboriga hujum uyushtirilganini tasdiqladi. Hujum oqibatida keng ko'lamli yong'in sodir bo'lgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina qo'shinlari Rossiya hududlariga chuqur zarba berayotgani haqida gapirdi.
Bu yil artilleriya va dronlar sezilarli natija keltirdi. Shuningdek, bu yil birinchi bor 100 ta raketa tizimlari ishlab chiqarishga erishdik. Men tafsilotlarga to'xtalib o'tirmayman, lekin ishlab chiqarishda ishtirok etgan, tegishli jarayonlarni tashkil etayotgan barchaga rahmat aytmoqchiman.
Zelenskiyning aytishicha, Ukraina 800 dan ortiq kompaniya bilan mamlakat mudofaa va xavfsizlik kuchlari uchun qurol ishlab chiqarishda hamkorlik qilmoqda. O'z murojaatida Zelenskiy Yevropa rahbariyatini Ukrainaga havo hujumidan mudofaa tizimlarini yetkazishga chaqirdi. Zelenskiy Rossiyaning Ukraina bo'ylab so'nggi hujumlariga to'xtalar ekan shunday dedi.
Mana Yevropada Ukraina uchun samarali mudofaani ta'minlay oladigan havo hujumidan mudofaa tizimlari yetarli. Yuzlab, hatto minglab odamlar hayotini qutqarishi mumkin bo'lgan havo hujumidan mudofaa tizimlari shunchaki chang bosib yotganini tushunib bo'lmaydi.
Ukraina rasmiylari Rossiyaning Odessaga bergan aviazarbasi oqibatida 2 kishi yaralanganini ma'lum qildi. 10 noyabr yakshanba kuni Ukrainaning janubiy Odessa viloyatida Rossiya uchuvchisiz uchoqlarining bir kechada uyushtirgan hujumi oqibatida kamida 2 kishi jarohatlandi va binolarga zarar yetdi. Favqulodda vaziyatlar xizmati tarqatgan video tasvirlarda o't o'chiruvchilar qorong'ida vayronlar uyumi va derazalari singan ko'p qavatli uyini oralayotgani, uning oldiga aholi to'plangani aks etgan. Dushman yana bizning mintaqamizga katta hujum uyushtirdi, deyiladi Ukraina favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlat xizmatining Odessa viloyatidagi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Mashinalar va garajlar yondi, turar joy binolari va do'konlar zarar ko'rdi. Hujum ko'lami hozircha aniq emas. So'nggi 24 soat ichida Donetsk viloyati janubi-g'arbidagi Ukraina mudofaa tayanchi bo'lgan Kurakhova tomon siljayotgan rus qo'shinlari tomonidan 40 dan ortiq hujum uyushtirildi deya xabar beradi Ukraina kuchlari bosh shtabi. Ular sharqdan Kurakhovga hujum qiladilar. Kurakhova Pokrovsk o'rtasidagi Selidovo shahrini egallagandan so'ng shimoldan oldinga siljaydilar va janubdan hujum qiladilar deyiladi xabarda. Frontdagi vaziyatni kuzatuvchi Ukrainaning Deep State loyihasi xususan rus qo'shinlarining sharq va janubdan Bagayavlinka qishlog'idan Kurakhov tomon oldinga siljishi haqida xabar berdi. Bosh shtab hisobotida salkam shimolda Pokrovsk yo'nalishida Rossiyaning yana 40 ga yaqin hujumi haqida so'z boradi. Pokrovskdan Kurakhovgacha bo'lgan bir necha o'nlab kilometr uzunlikdagi frontning ushbu qismi Rossiyaning so'nggi oylardagi hujumining asosiy yo'nalishi va eng og'ir jang maydonidir. Amerikaning urushni o'rganish instituti tahlili markazining yozishicha rus qo'shinlari so'nggi 2 yilga qaraganda tezroq oldinga siljish va operatsion jihatdan muhim muvaffaqiyatlarga erishishi mumkin bo'lsa-da, lekin shaxsiy tarkibdagi katta yo'qotishlarga dosh bera olmaydi. Institut Rossiya armiyasi har oyda 10 minglab harbiy xizmatchini yo'qotayotganini taxmin qiladi va bu taxmin rossiyalik harbiy blogerlarning nomutanosib ravishda shaxsiy tarkibdagi ulkan yo'qotishlar haqidagi shikoyatlariga asoslanadi. Shanba kuni Rossiya o'z kuchlari Ukraina harbiy aerodromida infratuzilma va energiya ta'minotiga zarba berganini, Ukraina esa so'nggi 24 soat ichida Rossiya kuchlariga havo hujumlarini amalga oshirganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi jangovar hisobotida Rossiya kuchlari Rossiya g'arbidagi Kursk viloyatida zirhli texnikalar, elektron urush stantsiyalari va boshqa ko'plab Ukraina nishonlarini yo'q qilganini aytdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukraina raketalari va uchuvchisiz uchoqlaridan tutib olgan va boshqa nishonlarga zarba bergan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shanba kuni tushdan keyin Ukraina qo'shinlari bir necha frontda rus qo'shinlari bilan 100 dan ortiq to'qnashuvda ishtirok etgani, Ukraina sharqidagi Kurakhovda vaziyat taranglikcha qolayotganini ma'lum qildi. Hisobotda shuningdek Ukraina kuchlari Rossiyaning bir necha hujumini qaytargani va rus kuchlariga qarshi bir necha havo hujumlarini amalga oshirgani aytiladi. Tramp g'alabasidan keyin Yevropa ittifoqi Ukrainani doimiy qo'llab-quvvatlashga ishontirishga urinmoqda. Donald Trampning prezidentlik saylovlaridagi g'alabasi AQShning Ukrainaga yordamini so'roq ostida qoldirgan bir paytda Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrell Kiyevga bordi. Borrell tashrifdan maqsad Yevropa ittifoqining Ukrainani qo'llab-quvvatlashini bildirish ekanini urg'uladi. Borrellga ko'ra, Yevropa ittifoqi Ukrainaga hozirgacha 122 milliard yevrolik harbiy va moliyaviy yordam ko'rsatgan hamda 60 mingga yaqin ukrainalik askarlar Yevropada tayyorgarlikdan o'tgan. Qish oxirigacha bu raqamni 75 ming nafarga yetkazish maqsad qilingan deya qo'shimcha qildi Yevropa ittifoqi rasmiysi Kiyevda Ukraina tashqi ishlar vaziri bilan o'tgan qo'shma matbuot anjumanida.
Ushbu tashrifdan ko'zlangan maqsad Yevropa ittifoqi Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishini bildirish. Bizning yordamimiz doimiy bo'lib qoladi. Bu Rossiya agressiyasidan o'zingizni himoya qilishda davom etishingiz uchun zarur.
Ukraina yaxshi qurollangan Rossiya armiyasiga qarshi urushda asosan G'arb ittifoqchilarining yordamiga tayanib kelmoqda. Tramp AQShning Kiyevga harbiy va moliyaviy yordam ko'rsatishini tanqid qilib, urushni tezda tugatishga va'da bergan, biroq buni qay tarzda amalga oshirishini ochiqlamagan. Trampni birinchilardan bo'lib tabriklagan Ukraina prezidenti Zelenskiy AQShning saylangan prezidenti bilan muloqot davom etishi kerakligini ta'kidladi. Germaniya yetakchilari Berlin devori qulaganining 35 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan tadbirlarda qatnashdi. Germaniyada har yili 9 noyabr sanasi sharqiy va g'arbiy Germaniyani ajratgan Berlin devori qulagan kun sifatida bayram qilib kelinadi. Kun bo'yi davom etadigan tadbirlar ozodlik uchun festival shiori ostida o'tkazilmoqda. Poytaxt Berlinning turli qismlarida xotira va bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Rasmiy tantanalarda Germaniya prezidenti Steinmeier va Berlin meri ham ishtirok etdi. Shahar aholisi hamda siyosatchilar Spree daryosi va sobiq devor chegarasi bo'ylab tashkil etilgan ko'rgazmalar yonidan yurib o'tdi. Germaniya kansleri Olaf Scholz germaniyaliklarga qilgan video murojaatida butun Yevropani birgalikda kuchli bo'lishga chaqirdi.
35 yil muqaddam Berlin devorining qulashi umum Yevropa taraqqiyotining debochasi bo'ldi. Baxtli kun. Biz germaniyaliklar bugun ham bu sanadan minnatdormiz. 35 yil ilgari tinch inqilobchilar buyuk ishni amalga oshirib, erkin va demokratik birlashgan Yevropaga tamal toshi qo'ydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Guinness rekordlar kitobiga ko'ra dunyoda eng ko'p mukofotlangan shaxs sobiq Sovet Ittifoqi rahbari Leonid Brejnev bo'lgan ekan. Ko'rinishidan orden va medallar soni bo'yicha yaqin orada mukofot sevar SSR rahbardan yana bir shaxs uzib ketishi mumkin. Anglagan bo'lsangiz kerak, bugun biz 2005 yildan beri Chechenistonni boshqarib kelayotgan 48 yashar Ramzan Qodirov haqida gapiramiz. Rossiya siyosiy makondagi eng vahshatli hukmdor va Putinning sodiq askari unvoniga ega bu shaxs Rossiya va O'zbekiston siyosatiga qanday aloqasi bor? Uning o'zbek mehnat muhojirlari orasidagi e'tiborining yuqoriligi sabablari nimada? Ahmad haqiqatan kuchmi? Bugungi dasturimizda biz bu va boshqa savollarga javob izlaymiz.
Я это Россия, герой России, генерал, глава Чеченской республики, госслужащий. Я это Россия, да.
Верстка лойхасының хисоб-китобларга кура, Россияның Украинага каршы урушының бір ярым йылы давамыда Чеченистан рахбары ва уның яқын қарындашлары 54-та түрлі давлат мукафатларыга сазавар болган. Бу көрсаткич авалгидан деярли бір ярым баравар көптір. Birinchi Chechen urushida rus armiyasiga qarshi urushgan Ahmad va Ramzan Qodirovlarga 2004 yilda Rossiya qahramoni unvoni berilishi rus jamoatchiligining noroziligiga sabab bo'lgandi. 2016 yilda Ramzan Qodirov go'ya yaqin do'stlari qistovi bilan Rossiya tabiiy fanlar akademiyasining faxriy akademigiga saylanishi esa deyarli hech kimni hayratlantirmadi. Chechen yetakchisi bugunda parlamentarizm taraqqiyotiga qo'shgan hissasi uchun medal, stomatologiya oldidagi xizmatlari uchun unvoni, Avitsena ordeni, onkologiya sohasidagi yutuqlari uchun diplom va oltin medal sohibi hamdir. Umrida birorta ilmiy maqola yozmagan Ramzan Qodirov bir varakayiga 3 universitet faxriy professori hamdir. Bu unvonlar unga hatto oliy o'quv yurtlarida ma'ruza o'qish imkonini beradi. Shu yilning 16-oktyabrida general polkovnik Ramzan Qodirov shaxsan Rossiya qurilish vaziri qo'lidan professionallik, mehnatsevarlik va o'z kasbiga sodiqligi uchun Rossiya faxriy quruvchisi unvonini ham oldi. Oldinroq Checheniston sog'liqni saqlash vazirligi Ramzanga tez yordam a'lochisi medalini topshirgandi. Qachon kimga va qanday tez yordam ko'rsatgani haqida ma'lumot yo'q. Albatta, sanoqsiz va absurd ko'ringan Qodirovning boshqa unvonlari orasida bittasigina jahon hamjamiyatini jumbushga keltirdi va noroziliklarga sabab bo'ldi. U ham bo'lsa 2007 yilda allaqanday inson huquqlarini himoya qilish xalqaro qo'mitasi tomonidan unga berilgan xizmat ko'rsatgan inson huquqlari himoyachisi unvoni va shon-sharaf va qadr-qimmat oltin yulduzidir. Ukrainadagi urushga qarshi o'z faoliyati uchun Rossiyada 2.5 yilga qamalgan janob Arlov yaqinda g'arb bilan bo'lgan yirik mahbuslar almashinuvi doirasida ozod etilgandi. Bu unvonni bergan shaxslarni avanturachilar deb atadi.
Ramzan Qodirov va uning tuzilmalari inson huquqlarining jiddiy buzilishiga aloqador bo'lsa, inson huquqlari bo'yicha faoliyati uchun qanday mukofot haqida gapirish mumkin?
Huquq faollari Qodirovga nisbatan huquq himoyachisi so'zining ishlatilishi o'ldirilgan rossiyalik faollar Natalya Estemirova, Zarema Sadullayeva va uning turmush o'rtog'i Alek Jabrailov, jurnalist Anna Politkovskaya, siyosatchi Boris Nemtsov, qo'shiqchi Zilimxon Bakayev, o'nlab, balkim
yuzlab nobud bo'lgan boshqa taniqli va taniqsiz shaxslar xotirasini tahqirlash deb baholamoqda.
Assalomu alaykum.
Va alaykum.
Rossiyada vahshat solib yuradigan, ammo xalqaro maydonda yakkamahov Ramzan Qodirov nomi Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, O'zbekiston va o'zbeklar bilan bog'liq xabarlarda tez-tez uchray boshladi.
Где находился, учился, ходил мой отец. И действительно, все мусульмане гордятся Узбекистаном.
Bu tendensiya ayniqsa uning Rossiyadagi mehnat muhojirlari orasidagi obro'-e'tiborning oshib borayotgani davriga ham mos kelgani bejiz emas. Shu oy boshlarida u to'satdan Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari himoyasiga chiqdi. Vladimir Putin tug'ilgan 7-oktyabr kuni Checheniya rahbari Rossiya migratsiya siyosatini tanqid qilib, Moskvaning Krokusidagi teraktdan keyin Rossiyada boshlangan migrantofobiya kayfiyatini qoraladi. Ommaviy ravishda mehnat muhojirlari deportatsiya qilinayotganini tanqid qildi.
Kimdir Rossiyani qo'shni do'stona davlatlar bilan ataylab to'qnashtirmoqchi bo'layotgandek, hech qanday sababsiz odamlarni ushlashmoqda. Oxirgi vaqtlarda esa tadbirlar juda qattiq bo'lib ketdi. Jamiyatda migrantlarga nisbatan nafratni qo'zg'atish orqali ijobiy hech narsaga erisha olmaymiz. Aksincha, vaziyatni yomonlashtiramiz.
Xo'sh, bugun migrantlarni to'liq chiqarib yubordik deylik, lekin ertaga boshqa davlatlardan yana yangi migrantlar keladi. Ular avvalgi migrantlardan yaxshiroq bo'lishga kim kafolat bera oladi deb savol bilan yakunladi o'z chiqishini Qodirov. Lekin Qodirov aynan kim yoki qaysi idora noto'g'ri va nohaq migratsiya siyosatini yuritayotganiga oydinlik kiritmadi. Shunga qaramay Ramzanning bu chiqishi ayniqsa o'zbek muhojirlari orasida uni yana migrantlar himoyachisiga aylantirgandik.
Важно то, что, ну, собственно говоря, а при всём уважении к людям, которые приезжают работать в Россию,
Rossiyaga kelayotgan migrantlarning aksar qismi esa siyosatga chuqur qiziqmaydi. Kreml o'yinlaridan bexabar. Shu bois Qodirov ularga dunyodagi musulmonlar himoyachisidek ko'rinadi. Volgogradda qurg'on yoqiladimi? Myanmadagi ruhinchilar qatag'on qilinadimi? Moskvada masjid qurilishi to'xtatiladimi? Darhol Qodirov kechirim so'raydi. Ishni talab qilib chiqadi. Kechirim so'ratishdan bu bayonotlar nariga o'tmasa ham muhim emas. Muhimi musulmonlarga yoqadigan gap aytilishida. Shu tariqa u islom himoyachisi o'laroq gavdalanadi. Shu uslubda Qodirov jahon musulmon yetakchilari tomon yo'l ochmoqda. Moskva va Kreml uchun arab va islom dunyosi bilan vositachilik vazifasini bajarmoqda. Qodirov so'zsiz Kreml qo'li bilan boshqariladi. Esingizda bo'lsa, avvaliga Prigojinni himoya qilgan va aka-uka tutilgan Ramzan u bilan do'stlashish xavfli ekanini anglab, sekin-asta undan uzoqlashdi. Qodirov Prigojindek Gerasimov, Shaygu, snaryadlar qani deb baqirmaydi hech qachon. Uni ishi Chechenistonni jilovlab turish.
Приветствуем всех. Это опять я. Опять со своим телефоном.
Nega Qodirov muhojirlarni himoya qildi? Ayniqsa Krokus teraktidan keyin Rossiyada Markaziy Osiyolik muhojirlarga nisbatan boshlangan tozalash reydlari va ommaviy tekshiruvlar soqolli kavkazliklar, jumladan chechenlarni ham xavotirga sola boshladi. Chechenistondagi inson huquqlari bo'yicha komissari Mansur Saltayev politsiya va prokuraturadan Ruskaya obshchina millatchilar tashkilotini tekshirishni so'ragan. Unga ko'ra jamiyat o'zboshimchalik bilan nafaqat xorijliklar, balki kavkazliklarni ko'chada to'xtatib, hujjatlarini tekshirmoqda. Huquq faollari bunday bayonotlar ortida migrantlarga qarshi ommaviy qatag'onlar, Shimoliy Kavkazdan kelgan ichki migrantlar orasida ham keskin norozilik ko'tarayotgani bilan bog'liqligiga e'tibor qaratishmoqda.
Markaziy Rossiyada Shimoliy Kavkazdan kelganlarni har doim ham Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlardan ajrata olishmaydi. Yana bir masala bor. Hozir Ukrainaga qarshi urushda qatnashayotgan rus qo'shinlari safida o'sha muhojirlar yoki Markaziy Osiyolik Rossiya Federatsiyasi fuqarolari bor. Tabiiyki, ular Rossiya uchun kurashayotgandek, xavfsizlik kuchlari esa ular vatandoshlariga bosim o'tkazayotganidan noroziliklarini bildirishmoqda.
So'nggi paytlarda Wildberries bilan bog'liq mojaro ortidan Ramzan Qodirovning Kremlga yaqin qator biznesmenlar va siyosatchilar bilan ham munosabati keskinlashdi. U Davlat Dumasi deputatlari Bekxan Baraxoyev va Rizvon Qurbonov, shuningdek senator Sulaymon Karimov va o'ldirish uchun qotil yollaganligini ta'kidlab, ularga qonli qasos e'lon qildi. Ular Ramzanning iddaolarini rad etdi. Kreml esa Sulaymon Karimov va Ramzan Qodirov o'rtasidagi mojaroga izoh berishdan bosh tortdi. Mojaro Moskvadagi otishmadan keyin boshlangan. Bundan oldin Qodirov Vladislav Bakalchukka xotinini oilasiga tegishli Wildberries kompaniyasini qaytarib berishni va rus shirkati bilan birlashishni to'xtatishga yordam berishga va'da bergan. Avvalroq ommaviy axborot vositalari Kerimov Tatyana Kim va uning yangi hamkorlari tomonida ekanligi haqida yozgandi.
Я думаю, что Ахмад Сил – это тезис, который проводит Кремль.
Ахмад Куч тезисы бу Кремль муайян мақсадларда олып бораётган сиёсатдир. Менимче Чеченстондан ташқарида Ахмад унчалик тақдим этилаётган куч ҳам эмас. Бу унинг Чеченстондаги ягона ҳукмдор экани тўғрисидаги келишув натижасидир. Wildberries билан боғлиқ вазиятни олсак, бу Керимов билан Кремльдаги ўрин учун талаш кўриништир. Керимовга бу ўринни Рамзан олиб қўяётгандек туйилган. Қолган машмашалар 2-чи даражали. Аслида ярим криминал қоғозда эса ярим давлат. Чечен тузилмалари анчадан бери Бакалчукка ва Wildberries омборларидаги ўзбек, тожик муҳожирларини бошқариб туришга зарур бўлган.
Единая Россия партияси депутатлари Бекхан Барахоев ва Ризван Қурбонов Чечениston президентининг таҳдидларидан сўнг Davlat Dumasi yalpi majlislarga qatnashmay qo'ydi. Xo'sh, qanday qilib Rossiyaga qarshi qonli chechen urushlarida faol ishtirok etgan ota-bola birdan Rossiya qahramonlariga, Putinning eng ishonchli vakillariga aylandi. Proyekt nashri surishtiruviga ko'ra, Qodirovlar oilasi 1999-yilda FSB rahbarining muovini German Ugrumov hamda Lazanya jinoiy guruhi yetakchisi Mavladi Atlangiriyev bilan maslahatlashuvlaridan so'ng Chechenistonda hokimiyatga kelgan. Jurnalistlar aniqlashicha, Rossiya maxsus xizmatlari Chechenistonning bo'lg'usi rahbari lavozimiga nomzod qidirishga eng kamida 99-yil yozda kirishgan. Bu paytda Dog'iston va Chechenistonda harbiy harakatlar hali boshlanmagan edi. Umuman olganda, Ramzan Qodirov va uning odamlari Rossiyada boshqa qator yirik biznes subyektlarini o'zlashtirishda, reyderlikda va bosimlarda ayblanib kelinadi. Rossiya Ukrainaning Mariupol shahrini bosib olganidan so'ng Checheniston rahbari Ilich nomidagi metallurgiya zavodini o'lja qilib olgan. Shundan so'ng Qodirovning odamlari korxonadan jihozlar, po'lat va ko'mirni tashib keta boshlagan deb yozadi Wall Street Journal. Jurnalistlarga ko'ra, kombinatni Qodirovning noibi va maslahatchisi Vahid Geremeyev nazorat qiladi. Jumladan Geremeyevning odamlari 220 million dollar turadigan ishlab chiqarish liniyasini Rossiyaga jo'natganlar. Bundan tashqari zavod sanoat gazlari Roskosmosga sotilmoqda. Bu bilan Qodirovning yordamchilaridan biri Alash Dadashev shug'ullanyapti. Boshxona qaydlariga ko'ra 2022-yilning kuzida Mariupoldagi kombinat Moskvadagi treyderga 380 ming dollarlik po'lat sotgan. 2023-yilning yanvarida esa korxonadan O'zbekistonga 50 ming dollarlik metal eksport qilingan. Grozny City, Elektrosvyaz, Smart Building, Irs Group, Bereket, Alpiyskiy Luga, Groznynskaya taksi shirkatlari, sanoqsiz restoranlar, kafelar va do'konlar, yirik kompaniyalardagi ulushlar. Bularning barchasi Qodirov va uning farzandlariga tegishli tuzilmalarning ayrimlaridir. Ramzan Qodirov hech qachon biznes bilan shug'ullanmagan. Uning yaqin doiralari vakillari ham tadbirkor emas edi. Uning 2015-yildagi yillik daromadi deklaratsiyaga ko'ra 6 million rublni, 2008-2014-yillarda o'rtacha 4 million rublni tashkil qilgan. 2011-yilda jurnalistlar saroylar, 120 ta qimmatbaho otlar va 80 million dollarlik biznes jet egasi Ramzan Qodirovdan moliyalashtirish manbalari haqida so'raganlarda u shunday javob bergan. Alloh beradi, bilmayman, pul qayerdandir kelib qoladi. Putin va Qodirovlar o'rtasida kelishuv o'rnatilgandan keyin rus davlat byudjetidan Chechenistonni jilovda ushlab turish uchun Qodirov rejimiga trillionlab rubl mablag' ajratildi.
O'z armiyasini tuzgan Ramzan Qodirov esa o'zini Shimoliy Kavkaz va Chechenistondagi vaziyatni boshqara oladigan yagona kuch o'laroq Putinga taqdim eta boshladi.
Kavkaz, в общем, достаточно саморегулируемая структура.
Kavkaz nisbatan o'zini o'zi boshqaruvchi hudud. Aslida Qodirovning Kavkazda ham o'z yakka xonligini o'rnatish bo'yicha harakatlari amalga oshmadi. Masalan, Ingushetiya yoki Dog'iston bilan kelishmovchiliklar. Ramzanning Moskva oldidagi eng katta xizmati eng notinch Chechenistonda o'zidan boshqa yetakchini qoldirmaganida.
Bugungi kunda Checheniston byudjetidan olinadigan subsidiyalar hajmi bo'yicha yetakchilardan biri hisoblanadi. Grozniy 2025 yilgacha rivojlanish uchun Rossiya byudjetidan yana 500 milliard rubl so'radi. Ramzan Qodirov zimmasiga nafaqat Kremlga bo'ysunmayotgan rossiyalik biznesmenlarni jilovlash vazifasi yuklatilgan. Huquq faollari uning odamlarini rus muxolifati va Putin tanqidchilariga bosim o'tkazish, kerak bo'lsa jismonan yo'q qilish bilan shug'ullanib kelganlikda ayblab keladi. Qodirov ayrim rossiyalik muxolifatchilar va mustaqil jurnalistlarni xalq dushmani va shoqollar deb atagani ularni jismonan yo'q qilishga da'vat etgani yodingizda bo'lsa kerak.
Мы уничтожим дон тех шайтанов, которые до сегодня существуют.
Ну, мне кажется, что Путин это главное единственное.
Путин Рамзан Қодировны сиёсатда сақлаб турган ягона таянч нуқтаси. Путинсиз у ҳокимиятда қолишидар гумон. U o'rnatgan hukmdorlik har qanday qarshilik va e'tirozlarni tugi bilan yo'qotishga qaratilgan. Ammo Ramzan podshohligining davom etishi to'g'risidagi o'sha kontraktni faqat Putin imzolagan. Undan keyingi Rossiya boshqaruvchisi buni davom ettiradimi yo'qmi? Bu ham savol ostida. Boshqa tomondan, Moskva o'zi ham Chechenistondagi tinchlikka ancha bog'lanib qolgan. Demak, yangi hukmdor Chechen rahbariyati bilan kelishishga majburdir.
Qachon mo'y samolyot qo'chon sanksiyadan.
Bugunda Qodirov va uning oilasi 2014 yildan Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishi davridan buyon xalqaro sanksiyalar nishonida. Sanksiyalarga Ramzanning onasi Ahmad Qodirov nomidagi jamg'arma prezidenti Aymani Qodirova, o'g'illari, qizlari, xotini, jiyanlari, boshqa qarindoshlari va do'stlari kiritilgan. Chechenistonning o'zgarmas rahbarining yosh farzandlari respublikada eng yuqori lavozimlarni egallab kelishi bilan bog'liq kulgili holatlar haqida biz ko'p marotaba xabar bergandik. Ramzanni Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bilan ko'p narsa bog'lab turadi. Uning otasi marhum Chechen muftisi Ahmad Qodirov Qozog'istonning Qarag'andasida Stalin davrida deportatsiya qilingan Chechen oilasida dunyoga kelgan. 1980-81 yillarda Buxorodagi Mir Arab madrasasida, 82-86 yillarda esa Toshkent Islom universitetida ta'lim olgan. Otasi O'zbekistonda o'qiganini ko'p marta eslatgan Ramzan bugunda uning rahbariyati bilan juda inoq, ayniqsa kuyovlar bilan. Rossiyaning kichik bir mintaqasi rahbariga hatto O'zbekiston prezidenti iltifot ko'rsatib keladi. U shaxsan Ramzanni qabul qilgan. Shu yil yozda Qodirov prezident Mirziyoyev tug'ilgan kuniga hatto ikkita zotdor ot sovg'a qilgan.
Podarok Shokatov Mirziyoyev от нашего народа. Sorry, prochetchim днём рождения поздравляем.
Oldinroq O'zbekiston hukumati rahbar Abdulla Aripov va prezident Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov Grozniyda Ramzan Qodirovning mehmoni bo'ldi. Davlat mulozimi va byudjetdan maosh oladigan Ramzan Qodirov Toshkentdagi uchrashuvda Putin va Mirziyoyev unga nima deganini kim topsa 1 million rubl va'da qilgani ham yodingizda bo'lsa kerak. Checheniston prezidenti nafaqat O'zbekistonning yuqori lavozimli shaxslari orasida, oddiy o'zbekistonliklar orasida ham juda mashhur.
O'zi oldin SSRdan boshlangan, chunki qachondir siz bilasiz, o'sha Chechen xalqi qachondir deportatsiya bo'lib O'zbekistonga deportatsiya bo'lib kelganlar bir 43 yildami 44 yildami ulug' vatan urushi bo'lgan paytda O'zbekistonga nihoyatda ham ko'p chechenlar kelgan o'sha yerda deportatsiya bo'lib necha mingta ham hozir mani esimda yo'q o'sha paytda chechenlar bu yoqqa kelib O'zbekistonga kelib O'zbekistonda yashagan bir ikkinchidan chechen xalqi biz bilamiz shu Lev Tolstoydan, ko'p kitoblarida o'zi ularni tarixini ko'tarsangiz, ular ilgari ham bunaqangi urushqoq, bunaqangi askar millat bo'lgan. Ular o'zi paytda shu tarixiy paytda ularda nihoyatda ham ko'p qiyinchilik ko'rgan. Ular shu Chechenistonni mustaqilligiga nechi asrlardan beri urushib kelgan Rossiya bilan, ayniqsa Rossiya bilan. O'sha paytda ham O'zbekistonga kelganlar, O'zbekistonda yashab, men bilamanki, ular shu shunaqangi bir voinstvenniy xalq bo'lib, o'sha paytdan beri o'zbeklarga, O'zbekiston xalqiga, boshqa xalqlarga ham O'zbekistonda ko'rsatgan o'zini kimligini, qanaqaligini. Yaxshi esimda bor, men Sovet armiyasida xizmat qilganimda bizni divizionimizda 82 ta o'rislar bor edi. Biz 2 ta 3 ta o'zbek bola bor edik. Bitta chechen bor edi, bitta dona chechen bor edi. 1 yil qilgan chechen butun 82 ta odamni divizionni bitta mush qilib, bitta qo'lda ushlagan. Hamma undan qo'rqqan. Nimaga qo'rqqan bilmayman, chunki u otsang ham, o'ldirsang ham, yotqizsang ham men qo'rqmay o'zimni huquqlarimni himoya qilaman. Hech kim menga hech qanday bir qanaqadir qaror qila olmaydi, buyruq chiqara olmaydi. Men o'zim bilganimni qilaman deb shu soldatlarning ichida, askarlarning ichida shunday yurgan.
Mehnat muhojirlari orasida chechencha ustbosh kiyish, soqol qo'yish yoki soch o'stirish, to'ylarda yoki ko'cha kuyda kafkazcha raqslarga tushish o'zicha xos trendga aylangan. O'zi bilmagan holda Ramzan Qodirov Markaziy Osiyo davlatlariga ko'plab odatlarni kiritgan. Biror ayb qilganlikda ayblangan kishining kamera qarshisida kechirim so'rash marosimi masalan. Kuzatuvchilarga ko'ra sudsiz va aybsizlik prezumpsiyasiga xilof ravishda bunday tiz cho'ktirishlar aynan Ramzan Qodirov davrida Rossiyada keng tarqaldi. Chechen rahbarining kechirim so'ratishini xush ko'rishini hamma yaxshi biladi.
Приносим вам и вашему окружению наши извинения.
И, в общем, то, что вы говорите, показывает, что этот мем...
Birovlarning kechirim so'ratishga undayotgan Qodirov butun Rossiya bo'ylab memga aylandi va tashqariga chiqdi. Qodirovchilarga taqlid qiluvchi mamlakatlarda esa kechirim so'ratish madaniyatining qo'shni davlatlarga ko'chirilishi siyosiy memga aylandi.
Shunga qaramasdan ekspertlar Ramzan Qodirov hech qanday mustaqil siyosatchi emasligi, balki Kreml va shaxsan Vladimir Putin siyosatining davomchisi ekaniga e'tibor qaratib kelishadi. Ramzan Qodirov hammaga ham hurmatli yoki vahshatli ko'rinavermaydi. Bu video Saudiya Arabistonida olingan. Ramzan Qodirov va uning amakivachchasi deputat Adam Dilimxanov jangdan keyin ringga qo'yilmadi. Oxirgi paytlarda Ramzan Qodirovning jiddiy kasallikka chalingani va davolanayotgani to'g'risida paydo bo'lgan gap-so'zlardan keyin Checheniston siyosiy sahnasida uning 16 yashar o'g'li Adam paydo bo'ldi. Maktab o'quvchisi Adam Qodirov Qur'oni Karimni yoqqanlikda ayblanib Grozniyga keltirilgan va 3,5 yilga qamalgan talaba Nikita Juravelni qamoqxonada kaltaklagandan keyin tanilgandi. Jamoatchilik tanqidiga uchragandan keyin Adam birdan ko'plab unvonlar, orden va medallar sohibiga aylandi. Ramzan o'g'li Rossiya rekordlar kitobi, Rossiya subyekti rahbarining eng yosh xavfsizlik xizmati boshlig'i sifatida kiritilgani xabar berildi. 16 yoshli prezident o'g'li Checheniston qahramoni, Rossiya mehnat fidokori ordeni hamda Rossiya spetsnaz universitetining rivojlanishiga qo'shgan hissasi uchun medali, Tataristonning do'stlik ordeni, Qorachoy Cherkesi oldidagi xizmatlari uchun ordeni, Islom diniga xizmat qilish uchun 1 darajali orden, Chechenistonning millat faxri ordeni va boshqa mukofotlar bilan taqdirlangan. Bu ketishda medal va ordenlar soni bo'yicha u otasi Ramzandan ham o'tib ketishi hech gap emas. Agarda otasining o'rniga hokimiyatga kelsa, umuman olganda Adam Qodirov otasining o'g'li. U o'zidan kuchli raqiblarni ringda mag'lub etishi mumkin. Mana Adam Vladimir Putin oldida otish bo'yicha mahoratini ko'rsatmoqda. Bu yerda esa Adam osmonda pulemyot bilan yurakchalar chizyapti. U otasiga davlat safarlarida hamrohlik qila boshladi. Masalan, Ramzan Qodirovning Saudiya Arabistoni shahzodasi bilan uchrashuv vaqtida voyaga yetmagan Adam qurol ko'tarib turganini ko'rish mumkin.
Nima uchun Checheniston shunaqa bo'ldi? Chunki ular o'sha paytda tushungan. Hozir Chechenistonni biz shunday qilib qoldirmasak, ana hadir maxfiy shartnoma qilib qoldirmasak, ertaga Dog'iston bor, Boshqirdiston bor, Tatariston bor va boshqa regionlar bor. Ular ham biz ham chiqib ketamiz deb ko'tarilib Rossiya ertaga haqiqiy federatsiya bo'lib qolishi mumkin. Men yaxshi ko'rmayman so'zni Rossiya to'kilib ketadi degan narsa. Yaxshi ko'raman chunki u to'kilib ketadi degan narsa u pista to'kilib ketishi mumkin. Bittasi ariqqa tushadi, oq ketadi daryo, bittasi u yoqqa. Ular hech qayerga keta olmaydi. Ular faqat shartnoma bo'lib, haqiqiy federatsiya bo'lib yashash mumkin. Shu boshqa hech qanday to'kilish narsa bo'lmaydi. Bir. O'shaning uchun o'sha paytda men o'ylaymanki, shu Putin Qodirovni Chechenistonni qoldiraman deb mayli. Siz haqiqiy federatsiya bo'lib yashaysizlar, bizda nima qilsalaring qilinglar. Faqat shu qolinglar bizda. Oilangizga teginmaymiz. Monarxiya bo'ladi sizlarda, otadan keyin o'g'il qoladi. Qodirovdan keyin Ramzan qoladi, Ramzandan keyin o'g'li qoladi Ramzanni va ketaveradi shunday. Sizga shunaqangi bir qanaqadir biz maxsus bir yo'llamani sizlarga qidiramiz, sizlar davlatlaringga. O'sha narsani qilib berdi. O'shandan beri Qodirov bugun ham yashayapti shu narsada. Putinga ham yaxshi, Rossiya hukumatiga ham yaxshi. Faqat u bilan shu o'tirib, gaplashib, shartnoma qilib, anov qilish mumkin, gaplashish mumkin. Qodirov bitta respublika bor Rossiyada, markaz bilan, Kreml bilan faqat shu shartnoma asosida gaplashib yurgan respublika bu Checheniston.
Ko'pgina ekspertlar Ramzan Qodirov o'g'li odamni o'z taxtiga voris etib qoldirishga harakat boshlaganiga ishonishadi. Kim bilsin, vaqt o'tib, Adam Qodirov ham otasining o'rniga migrantlar himoyachisiga aylanib, Kremlning musulmon dunyosi va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida vositachiga aylanadi. Ramzan Qodirov o'zi va farzandlarining porloq kelajagi uchun uzoq muddatli rejalar qurayotgan bo'lishi mumkin, ammo tahlilchilar uning kelajagi Ukrainadagi urush va xalqaro maydonda yakkalab qo'yilgan va keksayib borayotgan Putinning taqdiri bilan chambarchas bog'liq deb ishonishadi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Eskisi qolmaydi?
Eskisi qolmaydi, tugab ketadi hammasi.
Bulari qancha?
Ulari 3000.
Demak, men undan 2ta olsam, menga yetar ekan shu, a?
Bu ayol narxini so'rayotgan mahsulot quruq o'sma. Farg'ona vodiysida beda o'sma deb ham ataladi. Muborak Rahmonova qish uchun beda o'smadan xarid qilmoqda. U aslida bahorda o'z tomorqasida o'sma ekib, kuzgacha foydalanadi, lekin qish uchun bozordan olishga to'g'ri keladi. Qo'qon bozoridagi sotuvchining aytishicha, o'smaning bozori juda chaqqon.
Mana ko'rish, mashiroyli o'sma. Beda o'smalarni mana shu dorvorda, zira dorvorlar bilan birgalikda sotamiz. Buni Pingan shahridan, qoplarda olib kelishadi. Bularda asosan qorong'i joylarida quritib, bularda qoplab olib kelishadi. Biz mana shu iyun oylaridan boshlab olamiz. Shu bilan yildan keyinga bahorda tugashigacha bemalol sotamiz. Bitta sezonda 50-60 kilo ketaveradi.
Yer o'smalarni sezoni tugagandan keyin qishda bu o'smadan foydalanib, to bahorgacha nevaralarimiz bilan doimiy o'sma qo'yib yuramiz. Shu yer o'smada qaynoq suvdan ozgina kuyib, yutib bir pas dam oladi, bir 5 minutcha dam oladi. Ko'kmak bo'lyapti buni. Qoshimizga qo'ysak, mana tayyor bo'ldi.
O'sma surtilganidan so'ng qoshlar tiniq ko'rinib, bir necha kun saqlanadi. Bu tabiiy usul Farg'ona vodiysidagi ayollar orasida keng tarqalgan. Ayollar o'zidagi tabiiy go'zallikni saqlash uchun o'smani avloddan avlodga qolgan an'ana sifatida ham qadrlashadi. Zamonaviy kosmetikada ham o'sma katta o'rin egallamoqda. O'shlik stilist Begaim Ashirboyevaning aytishicha, hozirgi kunda o'smadan tayyorlangan maxsus mahsulotlar paydo bo'lgan va ular qoshlarni tabiiy tarzda parvarish qilish uchun ishlatiladi.
Bu
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Otilgan, tekkan, miyasiga o'q tekkan ekan shunda. Bolam oldiga bordim. Bolajonim. Nima men seni dedim bekor armiya jo'natibman bolajonim dedim. O'zimni aybladim, ashundan beri o'zimni ayblashni boshladim.
Andijon shahrida yashovchi Alesiya Laryonova armiyada o'zini otgan 21 yashar o'g'li Dedafshina qurboni bo'lgan bo'lishini iddao qiladi. Armiyadagi muntazam xo'rlashlar va haqoratlar sabab o'g'li o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetgan degan ishonchda u. Laryonova o'g'lini komadaligida ko'rsatishganida yuzida ko'kargan izlari bo'lganini eslaydi.
Vrach aytdiki, bu komada dedi hali dedi. Lekin bolami holatini ko'rganimda ko'zi ko'kargan. Ishib ketgan holatda ko'rdim. Mom miyada qonligini ko'rdim. Polni bin top ketgan ekan. Bolni boshi bin.
Fojia bir yil avval O'zbekiston Qurolli Kuchlarining Qashqadaryo viloyatidagi 23716 harbiy bo'limida sodir bo'lgan. Shohruh Laryonov 2023 yil apreldan ushbu harbiy qismda muddatli harbiy xizmatni o'tashni boshlagandi. Tergov hujjatlarida aytilishicha, oddiy askar Shohruh Laryonov 2023 yilning 29 oktyabr kuni o'ziga berilgan AK-74 avtomati stvoli uchini pastki jag'iga tirab o'q uzgan. Oqibatda miyasi va bosh qismidan jarohat olgan. Bir yil gospital va uyida yotib miya jarohati og'irlashishi ortidan shu yil 4-noyabrda u hayotdan ko'z yumdi. Shohruh Laryonovning onasi Alesiya Laryonovaning ozodlikka chiqishi o'g'li qorovullik xizmatini bajarayotgan paytda kichik serjant unvonidagi qorovul boshlig'i uni uxlab qolganini pesh qilib unga dakki bergan va askarga ertalabgacha navbatchilik qilishni buyurgan. Bosimlardan to'yib ketgan Laryonov o'ziga biriktirilgan AK-74 avtomati bilan osmonga qarata o'q uzgan, keyin qurolni o'ziga qaratgan va o'q uzgan.
Meni farzandim dedi. Men qaysi ma'noda ham ota ham ona 20 ga kirib meni oldimda hech narsa bo'lmagan bu bola dedim. 21 ga kirib mana shu yerda bir narsa bo'lyapti meni bolam dedim. Qanday bu o'q tegib devorga tep peshanasiga tegadi dedim. Desam menga ashinda yolg'on gapirishgan ekan. Lekin nimaga siz nimaga unadiyapsiz dedi. Lekin men aytdimki, chunki dedim 27-chi kun normalni gaplashdim bolam bilan 30-chi kun shu holat bo'lyapti dedim keyin ularga.
Shartnoma asosida u bilan birga xizmat qilgan komandiri xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilishda aybdor deb topildi. Lekin advokatining so'rovi va jabrlanuvchilarning qonuniy vakili da'vo e'tirozi yo'qligi haqidagi bayonnomani imzolash ortidan jinoyat ishi harakatdan to'xtatilgan. Alesiya Laryonovaning ko'zlariga ko'ra, o'g'lining o'limga sababchi bo'lgan uning komandiri muolaja davrida moddiy yordam berishni va'da qilgani uchun da'vo rizasi yo'qligini aytgan, lekin yordam bermagan. Endilikda Laryonova jinoyat ishi qayta ko'rib chiqilishini talab qilmoqda.
Sud bo'lib qolgandan keyin men davoim yo'q deb yozib berdim. Davoim yo'q deb yozib berganimdan keyin sudda bolamni dori-darmoniga, bolnitsasiga, meni chunki yolg'iz onaligim uchun pul so'raganman. Bolamni tuzatish uchun jonimni jahdim bilan kurashdi boshlandi. Chunki men nazarni likvariya yomon ekan, meningit bo'lib o'pkaga berib yuborish hech narsa emas ekan. Sudda menga 20 million ma'naviy zarar berishni qilib berishdi. Uni ham 6 oyda 3 million, 2 million, 4 million qilib olib keldi. Olib keldi, 6 oy bo'lgandan keyin yordam berishni to'xtatdi.
Shohruh Laryonovning o'limi o'zbek armiyasida sovetlardan meros qolgan Dedafshina muammosini o'rtaga chiqardi.
Soppa-soy yigit armiyaga ketyapti-da. Armiyadan qana o'lib ketyapti. Urush bo'lmasa, boshqansa bo'lmasa. Uni men chetelga bo'lgan o'ta sud hukmini o'qidim, umuman ishonmadim bu holatlarga. avtomatdan otganmish bola jonga tegdi deb turib osmonga otganda komandir avtomat olib qo'yibdi-da yana qo'liga qaytib berganmish. Keyin bola o'zini otganmish.
Dravshina dengiz flotida gadkapshina ham deb ataladi. Bu sovet davrida qurolli kuchlarda rivojlangan harbiy xizmatchilar o'rtasidagi munosabatlarning norasmiy iyerarxik bir tizimidir. Sovet armiyasida zobitlarga dravshinaning mavjudligi qulay bo'lgan, chunki askarlarni detlar orqali boshqarish osonroq bo'lgan. Sovet armiyasidan yuzlab o'zbekistonlik uyga mayib majruh bo'lib yoki tobutda qaytgani ma'lum. O'sha paytda matbuotda keltirilgan raqamlarga ko'ra, birgina 1989 9 yilning o'zida muddatli harbiy xizmatni o'tash uchun ketgan 430 nafar o'zbekistonlik uyiga omon qaytmagan. Shohruh Laryonov xizmat qilgan Qashqadaryodagi 23716 harbiy bo'lim rahbariyati qisqa muddatli harbiy xizmatda bo'lgan askar ustavdan tashqari holat dedafshina qurboni bo'lganini rad qilgan. Laryonov ishini ko'rib chiqqan qarshi harbiy sud rasmiylari ham dedafshina holati bo'lganini tasdiqlamagan. Mulozimlarga ko'ra, o'zini o'zi o'ldirgan askar bilan zobitlar o'rtasida nizo qayd qilinmagan va marhum armiya boshlig'i, ya'ni dedafshina qurboni emas. O'zbekiston Mudofaa vazirligi matbuot xizmati vakili Ozodlikka O'zbek armiyasida Sovet armiyasi merosi bo'lgan xizmatga yangi borgan askarlarni taqdirlash, ya'ni dedafshina muammosi yo'qligini aytdi. Har yili O'zbekistonda 400 mingga yaqin yigit armiyaga chaqiruv yoshiga to'ladi, biroq ularning juda oz qismigina armiyada xizmatni o'taydi. O'zbek harbiylari orasida matbuotga ma'lum xudkushlik holatlari bundan oldin ham bo'lgan. 2016 yilda Farg'ona elektrostansiyasini qo'riqlayotgan askar o'zini otib o'ldirgan, askar yaqinlari uning dedafshina qurboni bo'lganini aytishgandi. 2007 yilda O'zbekiston MXX Qashqadaryo viloyat boshqarmasi zobiti o'zini osib qo'ygandi. 1999 yilda Urganchdagi tergov izolyatorini qo'riqlayotgan askar xizmat avtomati bilan avval qaynonasini, keyin esa o'zini otib o'ldirgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Kreml AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida telefon so'zlashuvi bo'lganini rad etdi. Kreml matbuot kotibiga ko'ra, g'arb matbuotida berilgan bu xabarlar tamoman haqiqatga zid.
Rossiya va Ukraina bir-biriga yirik dron hujumlari uyushtirgani haqida xabar bermoqda. Moldovada ham ikkita Rossiya droni topilgani aytildi.
Ukrainaga oid eng so'nggi xabarlar bilan men Barno Anvar, assalomu alaykum. Kreml AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida telefon so'zlashuvi bo'lganini rad etmoqda. Kreml matbuot kotibiga ko'ra, g'arb matbuotida berilgan bu xabarlar tamoman haqiqatga zid. Bunga qadar Washington Post va Reuters agentliklari 7 noyabr kuni ikki rahbar telefonda gaplashib, Ukrainadagi urushni muhokama qilgani haqida xabar qilgandi. Xabarda Trumpning bir kun oldin Floridada turib, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan ham gaplashgani aytilgan. Bu tamoman haqiqatga zid. Bu haqiqiy uydirma. Bu yolg'on axborot. Bunaqa so'zlashuv bo'lmagan, dedi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Bundan biroz avval Kiyev rasmiylari bunday so'zlashuv haqida ularga xabar berilmaganini bildirgan. Ukraina tomoni muhtamal qo'ng'iroqdan oldindan boxabar bo'lgan degan mazmundagi xabarlar yolg'on. Binobarin Ukraina ushbu qo'ng'iroqni ma'qullashi yoki uni rad etishi mumkin emas edi, dedi Reuters agentligiga Ukraina tashqi ishlar vazirligi vakili Georgiy Tixiy. Tramp va Putinning telefonda Ukraina masalasini muhokama qilgani haqidagi xabar 10 noyabr kuni tarqaldi. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi, deyildi ushbu xabarlarda. Washington Post gazetasi yetakchilar Ukrainadagi urushni muhokama qilgani haqida yozdi. Trump Putinga Ukrainadagi urushni kuchaytirmaslikni maslahat berib, unga Washingtonning Yevropadagi katta harbiy ishtirokini eslatdi, deyilgan edi ushbu xabarlarda. Agar oldimizda turgan ko'plab global muammolarni hal qilmoqchi bo'lsak, umumiy manfaatlar yo'lida hamkorlik qilish yo'llarini topishimiz kerak bo'ladi, deya Trumpdan iqtibos keltirganida Washington Post nashri. Saylov kampaniyasi davomida Trump urushni bir kun ichida tugatishga va'da berib kelgan, biroq buni qanday qilishini ochiqlamaganida. Washington Post jurnalisti Bob Woodward yangi chop qilingan kitobida Trump 2021 yil yanvarda Oq uyni tark etgandan keyin Putin bilan bir necha bor gaplashgani haqida yozgan. Trump buni tasdiqlashdan bosh tortgan. ommaviy axborot vositasi ma'lumotlariga ko'ra, Tramp Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan ham gaplashgan. Britaniya mudofa shtabi boshlig'i Ser Toni Radakin Putinning Ukrainaga bosqini ruslarga favqulodda qimmatga tushayotganini ta'kidladi. U BBC'ga bergan intervyusida bu haqda to'xtalib o'tdi. Radakinning qayd etishicha, Rossiya armiyasida oktyabr oyida har kuni o'rtacha 1,500 dan ortiq odam o'lgan yoki yaralangan.
Russia is paying an extraordinary price.
Rossiya Putinning noqonuniy bostirib kirishi uchun favqulodda tovon to'lamoqda. Oktyabr oyida Rossiya urush davridagi eng ko'p yo'qotishlarga uchradi. O'rtacha hisobda rus armiyasidan har kuni 1,500 dan ortiq odam halok bo'lgan yoki yaralangan. Bu qo'lga kiritilgan kichik hududlar uchun kunlik yo'qotishlar soni.
And that is for tiny increments of land.
AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan Biden vakolatlari yakunlanguniga qadar Ukrainani qo'llab-quvvatlash zarurligi haqida yangi saylangan prezident Donald Trump va Kongress bilan gaplashadi va ularni ko'ndirishga imkoniyat bor deb bayonot berdi. Qo'shma Shtatlar Ukrainadan uzoqlashmasligi kerakligini, aks holda bu Yevropaning battar beqarorlashuviga olib kelishini Kongress va yangi ma'muriyat oldida isbotlash uchun prezident Bidenda 70 kunlik imkoniyat bor dedi jumladan Sullivan. Unga ko'ra, muzokara stoli yonida Ukrainaning qo'l ustun bo'lishi uchun uning jang maydonida qo'l ustun bo'lishi kerak. Rossiya mudofa vazirligi e'lon qilgan kundalik hisobotida Ukraina armiyasining bir nechta harbiy nishonlariga zarba berganini e'lon qildi. Ukraina esa o'z pozitsiyasini saqlab qolishda davom etayotgani hamda bir necha yo'nalishda Rossiya hujumlarini muvaffaqiyatli qaytarganini da'vo qilmoqda. Mudofa vazirligiga ko'ra, rus kuchlari o'tgan bir sutka mobaynida bir aholi punktini nazoratga olgan va Ukrainaning ko'plab harbiy obyektlari, jumladan elektron jangovar stantsiyalari, o'q-dori omborlari va dron ishlab chiqarish zavodiga zarba bergan. Shuningdek, Rossiya havo hujumidan mudofa tizimi Ukraina raketalari, havo bombalari va dronlarini tutib olish bilan birga boshqa nishonlarga zarba berdi, deyiladi vazirlik bayonotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'z hisobotini e'lon qilib, o'tgan 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari bilan bir nechta frontda 100 dan ortiq to'qnashuvlar sodir bo'lgani, Kurakhov va Pokrovskdagi vaziyat keskinligicha qolayotgani haqida ma'lum qildi. Ukraina qo'shinlari o'z pozitsiyasini saqlab qolgan holda Rossiyaning ko'plab hujumlarini qaytardi, deya qayd etiladi boshlab bergan bayonotda. Rossiya va Ukraina bir-biriga yirik dron hujumlari uyushtirgani haqida xabar qilmoqda. Rossiya mudofa vazirligi keltirgan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning bir necha hududlari, jumladan Moskvadagi ba'zi fuqarolik obyektlari o'nlab Ukraina dronlari bilan nishonga olingan. Natijada Moskvadagi 3 ta aeroportda parvozlar vaqtinchalik to'xtatilgan. Vazirlik Rossiya havo hujumidan mudofa tizimlari Ukraina dronlarini urib tushirganini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yakshanbaga o'tar kechasi Ukraina hududiga 100 dan ortiq rus dronlari yog'ilgani, ularning bir qismi tutib olinganini ma'lum qilgan. Ukraina manbalari dron hujumlari bir qancha mintaqalarga zarar yetkazgani haqida xabar tarqatdi, biroq qurbonlar bor yo'qligi haqida hozircha hech qanday ma'lumot berilmadi. Ukraina oliy harbiy qo'mondonligi Rossiya Kursk'da bir necha 10,000 qo'shin to'playotgani haqida ma'lum qildi. Rossiya Kursk'da Ukraina qo'shinlari egallab olgan hudud ustidan nazoratni tiklashga harakat qilmoqda.
Ular bizning qo'shinlarimizni siqib chiqarishga va nazoratimizdagi hududlarga chuqur kirib borishga harakat qilmoqda. Askarlarimizning matonati bo'lmaganida eng sara rus bo'linmalari pozitsiyamizga bostirib kirgan bo'lar edi.
Ukraina qo'shinlari avgust oyida Ukraina bilan chegaradosh Kursk shahriga kutilmagan bosqin uyushtirib, bir qancha aholi punktlarini egallab olgan. Ukraina harbiylariga ko'ra, harbiylar avgust oyidan beri Kursk'da 1000 kvadrat kilometrga yaqin hududni nazoratiga olgan. Moskva 28 ta aholi punkti Ukraina nazoratida ostida ekanini tan olgan. Sirski minglab shimoliy koreyalik askarlar Kursk'da rus qo'shinlari bilan birga qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rayotgani haqidagi xabarlarni tasdiqladi. Bizda Shimoliy Koreya askarlarining Rossiya qo'shinlari tomonidan jangovar harakatlarga tayyorgarlik ko'rayotganiga oid ko'plab ma'lumotlar bor, deb yozdi Sirskiy o'zining Facebook'dagi sahifasida. Sirskiy AQShning Yevropadagi harbiy kontingenti rahbari Kristofer Kavoli bilan telefon orqali suhbat qilib, vaziyat qiyinligicha qolayotgani hamda keskinlik kuchayayotgani haqida ma'lumot berganini ham bildirdi. Rossiya va Shimoliy Koreya o'rtasidagi mustahkam aloqalar nafaqat Yevropa xavfsizligi, balki Qo'shma Shtatlar uchun ham tahdid, deya bayonot berdi NATO bosh kotibi Mark Rutte.
China, North Korea, Russia, and of course Iran. And this is
Xitoy, Shimoliy Koreya, Rossiya va albatta Eron nafaqat NATOning Yevropa qismiga, balki AQShga ham tobora ko'proq tahdid solmoqda. Rossiya Shimoliy Koreyaga eng yangi texnologiyalarni yetkazib berar ekan, buning evaziga Shimoliy Koreya Ukrainaga qarshi urushda yordam berishga kirishdi. Bu nafaqat NATOning Yevropa qismiga, balki AQSh uchun ham xavf. Tinch okeani, Yevroatlantika davlatlari, ayniqsa NATO doirasida birgalikda ishlashimiz kerak. Donald Tramp bilan birgalikda bu tahdidlarga qarshi turish masalasini muhokama qilishni sabrsizlik bilan kutyapmiz.
Donald Trump to discuss how we can face these threats collectively.
NATO rahbari Shimoliy Koreyaning Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushdagi ishtiroki eskalatsiyani sezilarli darajada kuchaytirishini aytar ekan, bu global xavfsizlikka tahdid hamda xalqaro qonunchilikka zid ekanini ham qo'shimcha qildi. Kursk viloyatiga hujumga tayyorgarlik doirasida rossiyalik harbiylar Ukraina qurolli kuchlari tomonidan egallab olingan hududlarni qaytarib olish maqsadida Shimoliy Koreya armiyasi xizmatchilari dohil sanog'i 50 ming askarga yetgan guruh to'plagan. Bu haqda 10 noyabr kuni New York Times nashri amerikalik va ukrainalik rasmiylardan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Bu ma'lumotlarga muvofiq Rossiya o'z kuchlarini Ukraina sharqidan, ya'ni Moskva uchun asosiy yo'nalishdan askarlarni olib chiqmaydigan qilib joylashtirgan. Bundan tashqari rossiyalik rasmiylar bir paytning o'zida bir necha yo'nalish bo'ylab bosim o'tkazishga umid qilishmoqda, deyiladi nashr maqolasida. Ukrainalik rasmiylar Kursk viloyatida Shimoliy Koreya kuchlari ishtirokidagi Rossiyaning yirik hujumi yaqin kunlar ichida kutilayotganini qayd etishgan. Amsterdamda 10 noyabr kuni rasmiy taqiqlarga qaramasdan shahar markaziy maydonida yig'ilishga qaror qilgan 100 ziyod Falastin tarafdorlari qo'lga olindi. Mazkur taqiq isroillik futbol ishqibozlariga hujumlar ortidan joriy etilgan. Yakshanba kuni yuzlab namoyishchi Falastinga ozodlik va Amsterdam genotsidiga yo'q deydi degan shiorlarni hayqirib Amsterdam markaziga chiqdi. Bu Isroilning G'azo sektorida Falastinning AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkiloti deb tan olingan Hamas guruhi bilan kurashi doirasidagi harbiy harakatlarga qarshi galdagi chiqishi edi. Isroil genotsidga oid ayblovlarni rad etib keladi. Mahalliy sud shahar kengashining ko'cha aksiyalariga vaqtincha taqiqini dastaklagandan keyin politsiyachilar markaziy maydonga yig'ilganlarni tarqalishga chaqirgan. Ayni paytda ular ichida 100 ziyod odam qo'lga olingan. Namoyishlarga taqiq Tel-Avivning Maccabi va Amsterdamning Ajax futbol klublari o'rtasida payshanba kuni bo'lib o'tgan o'yindan so'ng isroillik futbol ishqibozlariga nisbatan zo'ravonlik tufayli 8 noyabr kuni kiritilgan edi. Isroil 2023 yil oktyabrda Hamas guruhi mamlakat janubiga hujum uyushtirgani ortidan G'azo sektorida harbiy amaliyot boshlagan edi. Hamas hujumlari chog'ida 1200 nafar isroillik o'ldi, 250 dan ziyod odam garovga olingani aytiladi. Hamas nazoratida bo'lgan G'azo sog'liqni saqlash vazirligi Isroil qo'shinlarining sektordagi hujumlari natijasida 43 ming nafar falastinlik o'ldirilganini bildirgan. Bu ma'lumotlar boshqa manbalar tomonidan tasdiqlangan emas. Moldovada 2 Rossiya droni topildi. Bu haqda Moldova politsiyasi ma'lum qildi. Dronlardan biri yakshanba kuni ertalab Kaushan tumanidagi Farladana qishlog'ida topilgan. Shu yerlik bir kishi politsiyaga xabar bergach, hudud o'rab olingan. Ikkinchi dron esa kunduzi Ruminiya chegarasi yaqinida joylashgan Novoye Boroseni qishlog'ida topilgan. Moldova Respublikasi politsiyasi birinchi dron haqidagi axborotda dastlabki ekspertiza u Rossiyaning Shahed rusumli droni ekani va unda portlovchi modda yo'qligini ko'rsatdi, deb yozdi. Dron o'tgan kecha Ukrainaga bo'lgan hujum chog'ida uchirilgani taxmin qilinmoqda. Politsiya axborotiga ko'ra, Moldova fuqarolari uchun hech qanday xatar yo'q. Ukraina armiyasining frontdagi ko'plab pozitsiyalari Rossiya artilleriyasi zarbalari yetadigan masofada joylashgan. Ana shunday front hududlaridan biriga Ozodlikning Ukraina xizmati muxbiri bordi. Uning hikoya qilishicha, Ukraina harbiylari frontning old liniyasiga o'q-dori va oziq-ovqat yetkazishdagi xavfni kamaytirish uchun dronlardan foydalanmoqda. Ukraina qurolli kuchlarining Pokrov yo'nalishidagi 68 brigadasi egallab turgan pozitsiyalarga borish uchun kechasi yo'lga chiqishga to'g'ri kelgan. Bunday safarlarda avtomobil chiroqlarini yoqib yurish mumkin emas. Yo'lda chastotalar datchigi dafatan kuchli signalni qayd etdi. Transportni tark etish haqida buyruq yangradi.
Agar biz mashinadan tushsak, zarba beruvchilar bizni emas, texnikani tanlaydi. Tevarakda biron nima uchmayaptimi deb diqqat bilan quloq solamiz. Datchiklar sezib qolgan dron o'zimizniki bo'lishi ham mumkin.
Signal yo'qolgach, yurishda davom etish mumkin. Tasvirga oluvchi guruh harbiylar bilan torgina yer to'laga tushdi. Zarbdor dronlar operatorlari oldingi chiziqdagi piyodalarga jo'natish uchun kattakon vampir multikopteriga suv solingan idishlarni bog'lamoqda. Vampir 15 kilogrammgacha yukni ko'tara oladi. Yirik bo'lgani uchun kunduzi u ko'rinib turadi. Ovozi ham eshitiladi. Shu bois ukrainlar uni kechasi uchirishadi. Bu kabi dronlar piyodalarga yegulik, granata va patronlar yetkazib berishning deyarli yagona vositasi bo'lib qolgan.
Bu hayot mamot masalasi. Janglar qizg'in bo'layotgani uchun yigitlar suv, oziq-ovqat va o'q-dori zaxiralarini tez bitirishyapti. Biz yetkazib berayotgan yuklar harbiylarning jangovar salohiyatiga va shayligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Biz ular uchun xuddi xaloskor farishtalar deymiz deya izoh beradi.
Не прекращаются.
Все просування, що там всі переживають, що втрачаємо територію, це все територія, вона була і буде.
Biz yangi hududlarni yo'qotyapmiz. Ruslar oldinga siljiyapti deb xavotir bilan gapirishyapti. Men sizga aytsam, dushman ko'pdan beri siljib kelyapti. Shu bilan birga kuchlarini shiddat bilan yo'qotishmoqda. Mana Shimoliy Koreyalarni urushga tortishdi. Bizning yo'nalishda ular hozircha ko'rinmayapti, lekin jang maydonida Shimoliy Koreyalik bosqinchini kim birinchi bo'lib tutib kelarkin deb allaqachon muhokama qilyapmiz.
Скажем так, выводы с поля боя северокорейского коллегу нашего оккупанта.
Bugunga shular Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan xabar va yangiliklar ozodlikda kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Sog'liqni saqlash tizimidagi hal etilmagan muammolarga qaramay, O'zbekiston tibbiy turizm markazi bo'lishni istayapti. Ayni paytda hukumatning bizga davolanishga kelayotgan xorijliklar ko'paydi degan bayonotini ba'zi qo'shnilar savol ostiga olishgan.
Masalan, meditsinaga yo biror joyga ko'ringani ketyapman deganingizda sizga uje qanaqadir ligotalar bo'ladi-da bunday.
Chegaralarning ochilishi tibbiy turizmning jonlanishiga sabab bo'lgan, ammo tibbiyot tizimidagi muammolar, jumladan korrupsiya saqlanib qolmoqda. Ko'plab o'zbekistonliklar hanuz murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun xorijga safar qilishadi.
Men hali hazirlashib turib professor etdim, chiqilib 10 yil o'tib turib, reanimatolog qani deb yurmasak bo'ldi deb. Bilasizmi, tor doiradagi mutaxassislar yetmay qolyapti.
Yaqinda e'lon qilingan raqamlar mamlakat aholisi tibbiy xarajatlarning 60%ini o'z hisobidan qoplayotganini ko'rsatgan. Bu esa bepul tibbiy xizmat qanchalik bepulligini savol ostiga oladi.
Qayoqqa qaramang dorixona, dorixona bo'lib ketdi. Qayoqqa qaramang xususiy klinika bo'lib ketdi. Demak, xalq kasal. Mana masala nimada? Qanaqa zo'r yechimlar bor? Milliard-milliard pul ham tejaladi. Xalq salomatligi ham tejaladi. Tibbiy turizm ham rivojlanadi.
Ayrim fikrlarga ko'ra, xorijlik bemorlarni O'zbekistonda ijara haqqi, oziq-ovqatning nisbatan arzonligi o'ziga tortmoqda. Masalan, tojikistonlik jurnalistlarning kuzatishlaricha, O'zbekistonga murojaat qilayotganlarning aksariyati topish tutishiga ko'ra o'rta qatlam vakillaridir. Puli borlar esa Xitoy, Eron va Rossiyadagi shifoxonalarni tanlashadi. O'zbekiston hukumatiga ko'ra, shu yil yanvar-avgust oylarida Qozog'istondan 8542, Qirg'izistondan 6704, Rossiyadan 1299, Turkmanistondan 672 odam davolanish uchun kelgan. Ushbu statistik ma'lumotlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan ülkaga kelgan bemorlar sonining sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi. Tibbiy turizm markaziga aylanishga urinayotgan O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimi so'nggi yillarda qator inqirozlarni boshidan kechirdi. Jumladan, 2022 yil oxirida Hindistonning Marion Biotech shirkati ishlab chiqargan dori vositalaridan bolalar zaharlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 68 nafar bola vafot etgan, kamida 18 ta bola nogiron bo'lib qolgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Aylık soradık, neyse aylık yok, keyin gap deb bo'ladi dedi. Men shofir ballarning bari turibdi mana yerda zinol.
O'zbekiston bo'ylab davlatning qurilish, energetika va boshqa sohalardagi yirik buyurtmalarini bajarib keladigan Enter Engineering shirkatining yuzlab ishchisi yana ish tashlash bilan tahdid qilmoqda. Ular 6 oydan beri maoshlari berilmaganidan norozi. Rahbariyatidan oyliklarni berishni talab qilishmoqda.
10 minglab ishlayotgan xodimlarni ham ahvoli shunaqa holatga tushib qoldi. Men va o'sha 10 minglab xodimlar Inter Engineering kompaniyasida haydovchi yoki ma'lum bir kasb sohibi sifatida faoliyat yuritadi. Shu ishlab mehnat haqqisini kutib, mehnat haqqisini olib, o'zini ro'zg'origa yoki ayrim muammolarini yechimiga ishlatishni xohlaydi. Umumiy hisobda qonunchiligimizda ham hech qaysi tarafdan isbotlab yoki ko'rsatib qo'yilmaganki, ish haqqini bu darajada cho'zib yuborish bermaslik darajasida cho'zib yuborish hech qaysi qonunchilikda ko'rsatilmagan. Undan tashqari, Mehnat kodeksida ham yoki boshqa qonunchiliklarda ham aynan ko'rsatib qo'yilibdiki, biz qilgan mehnatimizga o'z vaqtida pul ololmasak, undan tashqari har bir o'tkazilgan kun uchun bizga to'lov to'lash kerak. Lekin shu Enter Engineering kompaniyasi bizani to'liq oyligimizni o'zini bera olmayapti. To'g'ri, savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun yana yuribsizlar ishlab? Ishlamoqchi bo'lmaganlar bu yerda tashlab majbur bo'lib o'sha Rossiyaga yoki boshqa yurtlardan ish qidirib ketyapti. Bu oxir oqibat nimaga olib kelyapti? Yana o'sha migratsiyani oshishi, yana o'sha kambag'allikni oshishi, pulga bo'lgan muhtojlik.
Shirkatning xorijlik ishchilari ham oyliksiz qolganliklarini aytishmoqda.
Aprel oyidan beri oylik yo'q. Uyimni kirasini to'lashga pulim yo'q. Men hozir qo'limda 250 ming so'm bilan ko'chada qolyapman.
Qo'ng'irot relvazi shoferlar jumusni to'xtatdik, buni aylik so'radik, neysa aylik yo'q, keyin gap deb bo'ladi dedi. Men shofer ballarning bari turibdi mana yerda zinol. Al yigitlar Surgul, Aqsholoq, Tebenbuloq, hammangizni qulog'ingizga eshitibdi. Osunday qilmasak, hech kim aylikni beruvdim variantini izlayotgan yo'q, qarochi.
Enter Engineering shirkatining turkiyalik ishchisi Tufon Chevchining ozodlikka ishchi, O'zbekiston energetika sektorida ko'p milliard dollarlik mega loyihalarni amalga oshirayotgan Enter Engineering shirkatida ishchilar o'z maoshini ololmasligi surunkali muammoga aylangan.
2 senedir O'zbekistonda Toshkentda yashıyorum. Enter Engineering şirketinde
Men 2 yildan beri Enter Engineering shirkatining Humo Arena'dagi ofisida qurilish muhandisi bo'lib ishlab kelyapman. Oxirgi marta aprel oyini oyligini olganmiz. O'shandan beri maosh yo'q. Ungacha 2 oyda bir marta oylik berib keldi. Bu yil hisobiga oktyabrni ham qo'shsak, 6 oyligim ularda qolib ketyapti. Men hozir shirkatdan ketishga qaror qildim. Bunaqa adolatsizlikka chidab bo'lmayapti. Hozir 250 ming so'm bor xolos. Shu oy oxirida kiraga olgan uyimni bo'shatishim kerak. Turkiyaga qaytib uchib ketish uchun biletga pulim ham yo'q. 2 yil oldin ne umidlar bilan ota yurtimizga ishlagani kelib, pulsiz ko'chada qolyapman.
Enter Engineering Toshkent, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Navoiy, Andijon va Farg'ona viloyatlaridagi 200 dan ortiq obyektlarda 52 mingdan ortiq ishchi ishlaydi. Ularning 12 mingga yaqini Qozog'iston, Hindiston, Turkiya, Rossiya, Eron va boshqa mamlakatlardan kelgan. Ular orasida qurilish muhandislaridan tortib geolog konchilargacha bor. Ishga qabul qilinganlarda oyiga 2 million so'mdan 5 million so'mgacha oylik va'da qilingan.
Sonradan öğrendim, bilmiyordum ben bunu.
Oylik kechikishini sorasangiz, hech kim sababini aytmaydi. Eshitishimga ko'ra, Enter Engineering shirkati prezident Mirziyoyevning eng yaqin odamiga tegishli. Shuning uchun oylik ustida tortishishni foydasi yo'q deyishdi menga. Lekin bir narsani aytaman. Bu shirkat kimga tegishli bo'lsa ham, ishchilarning peshona terisini, ularning bolalarini rizqini urib qolyaptimi? Oxiri voy bunaqa shirkatni. Uzoqqa bormaydi.
Bundan oldin ozodlik bilan bog'lanib muammolari haqida gapirgan ishchilar bosim kuchaygani, ishdan bo'shatish tahdid qilinganini aytishgandi. Enter Engineering kompaniyasi 2012 yilda tashkil etilgan bo'lib, O'zbekistonda neft va gaz, sanoat va fuqarolik obyektlarini loyihalash, yetkazib berish va qurish va ishga tushirish bo'yicha xizmatlar ko'rsatib keladi. O'zbekistonda ishchilari oyliksizlikdan qiynalayotgan yana bir yirik shirkat Arialdir. ishchilari oyliksizlikdan aziyat chekayotgan bir paytda Ariel o'tgan hafta Kobulda Taliban bilan Afg'oniston shimolidagi Jovuzjon viloyatining To'ti maydon hududida gaz qazib olish bo'yicha 1 milliard dollarlik shartnomani imzoladi. Talibonning konlar vaziri Hidoyatulloh Badrining aytishicha, shartnoma 10 yillik muddatga mo'ljallangan. Ariel 1-chi yilda loyihaga 100 million dollar sarmoya kiritadi. Kelishuv afg'on fuqarolarining Talibonning tog'kon daromadlarini boshqarishda shaffoflik yo'qligi borasidagi xavotirlari fonida amalga oshirildi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, mamlakatning milliy boyliklari hisoblangan tabiiy resurslardan olinadigan daromad jamoat manfaatiga yo'naltirilmog'i kerak.
Engineering and aerial were not paid.
Aerial va inter engineering kompaniyalari ishchilariga oylik bermayotgani haqidagi xabarlarni eshitib hayron bo'lmadim. Chunki O'zbekiston yaqin tarixda bir-biri bilan chambarchas bog'langan xususiy kompaniyalar o'zbek energetika sektorini ochko'zlik bilan talab kelayotganiga guvoh bo'lyapmiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Sog'liqni saqlash tizimidagi hal etilmagan muammolarga qaramay, O'zbekiston tibbiy turizm markazi bo'lishni istayapti. Ayni paytda hukumatning bizga davolanishga kelayotgan xorijliklar ko'paydi degan bayonotini ba'zi qo'shnilar savol ostiga olishgan.
Masalan, meditsinaga yo biror joyga ko'ringani ketepan deganingizda sizga uje qanaqadir ligotalar bo'ladi, deb.
Chegaralarning ochilishi tibbiy turizmning jonlanishiga sabab bo'lgan, ammo tibbiyot tizimidagi muammolar, jumladan korrupsiya saqlanib qolmoqda. Ko'plab o'zbekistonliklar hanuz murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun xorijga safar qilishadi.
Men hali hazillashibdi, professor etdim, chiqib 10 yil o'tib turib, reanimatolog qani deb bermasak bo'ldi deb. Bilasizmi, tor doiradagi mutaxassislar yetmay qolyapti.
Yaqinda e'lon qilingan raqamlar mamlakat aholisi tibbiy xarajatlarining 60%ini o'z hisobidan qoplayotganini ko'rsatgan. Bu esa bepul tibbiy xizmat qanchalik bepulligini savol ostiga oladi.
Qayoqqa qaramang, dorixona, dorixona bo'lib ketdi. Qayoqqa qaramang, xususiy klinika bo'lib ketdi. Demak, xalq kasal. Mana masala nimada? Qanaqa zo'r yechimlar bor? Milliard-milliard pul ham tejaladi. Xalq salomatligi ham tejaladi. Tibbiy turizm ham rivojlanadi.
Bugun O'zbekistonda rivojlanayotgani aytilgan tibbiy turizm va sog'liqni saqlash tizimidagi dolzarb muammolarga to'xtalamiz. Davlat statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yilning yanvar-avgust oylarida Tojikistondan O'zbekistonga 1 milliondan ortiq odam tashrif buyurgan. Ularning 57380 nafari davolanishga kelganlar. O'zbek hukumatining hisobicha, bu son o'tgan yilgidan deyarli 15 mingga ko'p. Lekin rasmiy Dushanbe ushbu hisob kitobga ma'qul emasligini, o'zbek tarafi statistikani bo'rttirib tashlaganini aytgan. Bu masalaga sal keyinroq to'xtalamiz. Tojikiston fuqarosi So'g'dlik Ranoxon Burxonova kataraktadan xalos bo'lish maqsadida Toshkentda davolangan. Tojikistonda ham bunday operatsiyalarni amalga oshiruvchi shifoxonalar ko'p, ammo 59 yoshli sobiq hamshira jarrohlik amaliyotini o'tash uchun qo'shni O'zbekistonga borishni to'g'ri ko'rgan.
Sentyabr oxirida Toshkentda operatsiyaga $800 to'ladim. Tojikistonda ham yaxshi shifokorlar bor, lekin ko'zim uchun tavakkal qilishni xohlamadim.
Ranoxon Burxonova 6 haftadan so'ng yana Toshkentdagi shifoxonaga borib, bir tekshiruvdan o'tadi. So'g'd viloyatining yana bir turg'ini 34 yashar Fatima Ashurova O'zbekistonga o'pkasini davolashga kelib, kutilgan natija bo'lmagan. Bu haqda uning onasi Xolida Ashurova Ozodlikning tojik xizmatiga so'zlab bergan.
Bizga Toshkentda davolanish yaxshiroq ekanini aytishgandi. 2 yildan beri vaqti-vaqti bilan kelib davolanib turamiz. Lekin rostini aytsam, toshkentlik shifokorlar Tojikistondagi hamkasblaridan unchalik farq qilmas ekan.
2018 yilda Toshkent qo'shni davlat uchun 3 oylik vizasiz rejim joriy qilgandan so'ng, tojikistonliklar xususiy shifoxonalarga ko'p kela boshlagan. Lekin mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda tibbiyot rivojlanib ketdi deb aytishga hozircha erta. Chunki yuqori darajadagi tibbiy ko'rik yoki operatsiyalar uchun bemorlar O'zbekistonni tanlamaydi.
Har qanday tibbiyot har qanday davlatda 3 toifaga bo'linadi. Past tabaqada ko'rsatsa bo'ladigan yordamlar va o'rta tibbiyot. Mana shu o'rta tibbiyotlar kelib turibdi mayli. Yuqori darajadagi tibbiy operatsiyalar bo'yicha bizga kelyapti. Lekin mana nimada 10 yil oldin boshlandi Qozog'istonda parkinsonizm neuromodulyatsiya davolash nimalari. Ular yuqori texnologik operatsiyalarni kiritishga ko'p harakat qilyapti. Mana shu narsada biz agar sal bo'shatsak, Qozog'istonni orqada qolib ketishimiz mumkin. Endi davlat klinikalarida shifoxonalarda ahvol uncha yaxshi emas.
Ayrim fikrlarga ko'ra, xorijlik bemorlarni O'zbekistonda ijara haqqi, oziq-ovqatning nisbatan arzonligi o'ziga tortmoqda. Masalan, tojikistonlik jurnalistlarning kuzatishlaricha, O'zbekistonga murojaat qilayotganlarning aksariyati topish tutishiga ko'ra o'rta qatlam vakillaridir. Puli borlar esa Xitoy, Eron va Rossiyadagi shifoxonalarni tanlashadi.
Qo'shnilardan kelayotgan bemorlar asosan xususiy klinikalarimizga kelyapti. Xususiy klinikada hammamiz bilamiz, sharoitlari yetarli va albatta doktorlarimiz ham o'z ustida yana qayta ishlab, malaka oshirib xorijda kelishsa albatta turizm rivojlanadi, tibbiyot turizmi rivojlanadi.
O'zbekiston poytaxtida davolanib ketganlarning hisob-kitobiga ko'ra, kvartira ijarasi, yeb-ichishni qo'shganda bir sutkada bitta odam o'rtacha 40-50 AQSh dollar atrofida chiqim qiladi. Kasalxonaga yotib davolanganlarning bir kunlik o'rtacha xarajati esa 20-25 dollar. Viloyatlardagi narx Toshkentdan arzonroq. O'zbekiston statistika agentligi hisobicha 2024 yil davomida kelgan 5 milliondan ko'proq turistning ko'pi tojikistonliklardir. Milliondan ko'proq kishining 60 mingga yaqini dardiga shifo izlaganlar. Bir yil avval esa sog'lig'i sababli 43 mingdan ko'proq tojikistonlik tashrif buyurgani aytilgandi. Ammo qo'shni davlat bu raqamlarni haqiqatdan yiroq deya rad etgan. Tojikistonning sog'liqni saqlash vaziri Jamoliddin Abdullozoda fevralda jurnalistlarga izoh berganda bu ko'rsatkich haqiqatni aks ettirmasligini bildirgan. Vazirning ta'kidlashicha, chegaradan o'tayotganlar chegarachilarning turli savollaridan qochish uchun O'zbekistonga safarining maqsadini davolanish deb tushuntiradilar. O'zbekiston hukumatiga ko'ra, shu yil yanvar-avgust oylarida Qozog'istondan 8542 Qirg'izistondan 6704, Rossiyadan 1299, Turkmanistondan 672 odam davolanish uchun kelgan. Ushbu statistik ma'lumotlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan o'lkaga kelgan bemorlar sonining sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi. Ayni damda O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimida moliyaviy yetishmovchilik dolzarb mavzu bo'lib turibdi. Bizni ko'rishda davom eting. Davlat byudjetidan sog'liqni saqlashga ajratilayotgan ulushning kamaygani haqida raqamlarni sal keyinroq taqdim etamiz. Hozir esa O'zbekistonning yana bir qo'shnisi Qirg'izistondan davo izlab kelayotganlarni tinglaylik. Hilola Ashurova O'zbekistondagi shifokorlarga murojaat qilgan o'nlab qirg'izistonliklarning biri. U o'g'lining sog'ligidagi muammo tufayli 2023 yili O'sh shahridan qo'shni Andijon viloyatiga shifo izlab borgan.
Men ko'p joylarga ko'rsatdim. O'shdan ko'rsatdim. Jalobatga bordim bu tomoni. Ishga kecha bordik. Keyin Turkiyaga harakat qildim, lekin Turkiyaga chiqa olmadim. Ko'pchilik menga Toshkentni maslahat berdi. Toshkentda ham kuchli vrachlar bor dedi. Bir kun qarindoshimga o'tib qoldim, Jonga. O'tib qolsam, o'sha yerda bir nevropatologni tavsiya qilishdi.
Andijonning Qo'rg'ontepa tumanidagi shaxsiy kasalxonaning shifokori Hilolaning yurishi kechikayotgan farzandini 4 oyda oyoqqa turg'izishga va'da bergan.
Men 40 kunda borardim, har borganimda eng kamida 7000, 8000, 10000 so'mgacha dori olardim. $100 atrofida. Yo'l kiralaridan tashqari, yana bir plus tomonini aytaman. Bizda qaysi vrachga borsiz, navbat juda uzun va juda ko'p bo'ladi. U yerda ham to'g'ri uzun, lekin ularda yana bitta plus tomoni xorijdan kelganlar uchun bez ochirit.
Hilola O'zbekistonda farzandini davolash uchun 2 yilda 2500 AQSh dollariga yaqin xarajat sarfladi. U o'g'li butunlay sog'ayib ketmagani bilan chindan ham 4 oyda yura boshlaganini aytadi.
Xullas Qirg'izistondan.
Qirg'izistonliklar asosan Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlaridagi va Toshkentdagi shifoxonalarga borishadi. Aksariyati bel, oyoq og'riqlari va ko'z xastaliklari bilan qiynalgan bemorlar.
Tibbiyot turizmi ham juda muhim deb o'ylaymanda ularga-chi. Ularga aytaman, muhimligi uchun sharoitlar yaratilyapti. Farmoyishlar chiqarilyapti alohida. Alohida yo'laklar tashkil etilyapti. O'sha masalan chegaradan o'tib ketayotganingizda ham o'sha masalan meditsinaga yo biror joyga ko'ringani ketepan deganingizda sizga uje qanaqadir ligotalar bo'ladi-da bunday. Navbat siz o'tishingiz mumkin. Nima qilishingiz mumkin? Masalan, boshqalar sumkalari tekshirilsa, sizniki tekshirilmasligi mumkin. Kichkina, muhim narsalarga ahamiyat qaratishyapti. To есть men o'taman, doim yonimda kichkina sumka bo'ladi, qayoqqa? Shundan qivrachga ketyapman. Ha, bo'ldi, o'taring siz.
Mana shu joydan Tojikistonlik vazirning aytganlari yodga tushadi. Balki chindan ham ko'pchilik chegaradan osonroq o'tish uchun O'zbekistonga safarining maqsadini davolanish deb tushundirar. Lekin bitta narsa aniqki, O'zbekistonda tibbiy turizmni Markaziy Osiyoning chorlovchi nuqtasi sifatida targ'ib qilish boshlangan. Tibbiy va sog'lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori ham qabul qilingan. Shu yil 19-sentyabrda prezident Shavkat Mirziyoyev atrof-muhitni muhofaza qilish va turizm sohalaridagi takliflar taqdimoti bilan tanishgan. Rasmiy xabarga ko'ra, O'zbekistonda tibbiy xizmatlar mehmondo'stligi dasturi amalga oshiriladi. Lekin so'nggi yillarda O'zbekiston tibbiyot ilmiga sezilarli hissa qo'shgani yo'q. Aksincha, dori-darmon bilan bog'liq muammolar ko'paydi. Bunday sharoitda davolash sifatiga ishonch qay darajada degan savol tug'iladi.
Tibbiy turizmni rivojlantiradigan yakka yagona lokomotiv bo'lish kerak bo'lgan markazlar, buni mana shu ilmiy tibbiy markazlar 20 tadan oshib qoldi. Nega? U yerda professorlar bor. U yerda fan nomzodlari bor. U yerda ilmiy ish qilinyapti. Qani produksiya? Qani? Xuddi Isroildagidek, Germaniyadagidek. Nega sen yangi-yangi masalan dorilarni yaratib, davolash texnologiyalarini qilib, sen tibbiy turizmni rivojlantirmayapsan? Mana masala nimada?
Mutaxassislar fikricha, O'zbekistonda tibbiy turizmga katta e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi bir yo'nalishlarda xizmat ko'rsatish sifati yetarli darajada emas. Masalan, ayrim kasalxonalarda malakali kadrlar yetishmasligi muammosi mavjud. Ayniqsa, psixiatr, reanimatolog, nevrolog, klinik psixologlar kabi tor doiradagi mutaxassislar yetishmayapti. Ko'plab o'zbekistonliklar murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun xorijga safar qilishadi.
Bizda bir 10 yil oldin, 20 yil oldin umumiy amaliyot vrachini tayyorlashga katta urg'u berib yuborildi. Hatto shunaqa holat bo'ldiki, ilmiy kengashda esingizda tuting, bizlar tor doiradagi mutaxassislarni emas, umumiy amaliyot shifokorlarini tayyorlaydigan institutimiz deyardi rektor. Bize ozgina kulgi ham ko'tarildi. Ahvob mayli dedikda chiqyapmiz. Men hali hazirlashib professor etuvdim. Chiqilib 10 yil o'tib turib, reanimatolog qani deb yurmasak bo'ldi deb. Bilasizmi? Tor doiradagi mutaxassislar yetmay qolyapti. Yetmay boshladi. O'sha mana reanimatologlar, mana masalan bizlarda 1000 ta atrofda psixiatr bor. Nevrologlar 1.5 mingta kam. Ularning sonini 2 barobarga oshirish kerak. Keyin tibbiy psixologlar, tinimsiz men gapiradigan klinik psixologlar bizga kamida 3000 ta kerak. 10 barobar kam, 300 ta atrofida.
2030 yilga kelib sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirishni 2 baravar oshirish rejalariga qaramay, bu soha bir qator muammolarga duch kelishda davom etyapti. UNICEF'ning shu yil oktyabr oyida e'lon qilgan bayonotida O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimida moliyaviy yetishmovchilik hali ham dolzarb muammo ekani ta'kidlangan.
Sog'liqni saqlash uchun byudjet xarajatlari 2020 yildagi umumiy byudjet xarajatlarining 13.5%dan 2024 yilda 10.7%gacha qisqardi.
Gazeta UZ nashri esa O'zbekistonda tibbiy xizmatlar uchun xarajatlarning 60%dan ortig'i aholining o'z mablag'lari hisobidan qoplanishiga e'tibor qaratgan. Qo'shni respublikalarda O'zbekistondagi turli shifoxonalarning reklamasi ko'p ko'rsatiladi. Bu ham shifo izlab kelayotganlarning ko'payishiga bir sabab. Dasturimiz boshida xorijlik bemorlarni O'zbekistonda ijara haqi, oziq-ovqatning nisbatan arzonligi o'ziga tortyapti degan fikrlar borligini aytgandik. Lekin qirg'izistonlik yana bir qahramonimizning so'zlari O'zbekistonda davolanish u qadar ham arzon emasligini ko'rsatmoqda. Jalolobod viloyatining turg'uni Lutsiya Akashbekova belidagi churrani davolash uchun o'tgan yili Namangandagi xususiy shifoxonalarning biriga borgan.
U yerda meni shu nimalarim chiqqandan keyin, javoblar chiqqandan keyin menga tushuntirib berishdi, shunaqa sizda grija bor. Men ulardan so'radim, o'zlaringizda davolansam qanday bo'ladi? Mana shu yerda davolanglar meni. Dedim-da, ular sizga qimmat bo'lib ketadi, jitcha o'sha boshqa davlatdan kelganingizni hisobiga. Sizga ozgina qimmat bo'lib ketadi. Siz borib ko'ring, Qirg'izistonda biznikidaqa texnikalar bormi, yo'qmi? Bor bo'lsa, o'zingizda davolaning. Agar yo'q bo'lsa, bunday kuchingiz yetsa, kelib bizda davolanaverasiz. Siz bunday bir yerda ishlamas ekansiz, oddiy ayol ekansiz. O'zingizga qimmat bo'lib ketmasin uchun bizda qimmatlanishingiz, qimmatga tushadi sizga davolanishingiz deb tushuntirishgan ular.
Nech pul deyshgan?
Kunini o'sha paytda bir kunini 250 ming deyshgan.
O'zbek so'miga.
Lutsiyaxon Qirg'izistonning o'zida davolanish unga bir kunga o'zbek valyutasi bilan 200 ming so'mga aylanganini ta'kidladi.
Qimmatroq bo'lishi yotib davolanishim qimmatga tushadi. Diagnoz qo'yib berish arzon, bizdan arzon. Menimcha diagnoz qo'ydirish uchun borganlar ko'proq. Diagnoz qo'ydirib kelib hammasi ham. Men ashu o'zimizdagi yotgan bolnitsada yotib ham ashu 10 kun ichida gaplashganimda Anjonga borib qo'ydirib keldim diagnozni, ili Farg'onaga borib qo'ydirib keldim degan ayollarga gaplashganmanda.
Yo'qdan diagnoz qo'ydirishadi
yo'q. Yo'qdan diagnoz qo'ydirib kelib, bu yerda davolanayotganlarni ko'rganman. Bitta men bo'lmaganmanda u.
Keling endi tibbiy turizm mavzusidan salgina chetlashib, o'zbekistonliklarning o'ziga davolanish uchun yaratilgan sharoitlar haqida gaplashamiz. Davlat shifoxonalari yoki ilmiy tibbiy markazlar o'zbekistonliklarga qanday g'amxo'rlik qilyapti?
Bizlardagi ilmiy tibbiy markazlar davlat yelkasida o'tirgan xususiy klinikalarga aylanib bo'ldi. Viloyatlardan kelgan bemorlar endokrinologiya institutiga borasizmi, xirurgiyaga borasizmi, mana ochiq aytaman, gematologiya institutiga borasizmi. Pul to'laydigan joylari juda ko'p. O'zbek xalqiga pulli meditsinani yo'lga qo'yib yuborgan. Sani xususiy klinikangda nima farqing bor? Ilmiy tibbiy markaz professorlar ishlaydi. Ilmiy tibbiy markazi nizomida nima yozilgan? Ilm orqali o'zini sohasi bo'yicha ilmiy darajali xodimlarni ko'paytirish bilan birinchi vazifasi. Ikkinchi vazifasi hozirgi tibbiyot ilmidan kelib chiqadigan bo'lsak, tibbiy turizmni rivojlantirish. Bizni nima qilish kerak? Davlat qanaqa qaror qabul qilish kerak? Sog'liqni saqlash vazirligi. Mana shu nimalar ham biz svet pulini to'lashimiz kerak, boshqa narsa dedi. Atrofdagi qardosh respublikalardan keladigan, uzoq xorijdan keladigan bemorlarni davolash hisobiga o'zlarini moliyaviy muammolarini yechish kerak. O'zbek xalqining puli hisobiga emas. Xohlagan ilmiy tibbiy markazga boring, bepul tibbiy yordam ko'rsatiladigan joyga order dedi. Orderni olish o'zi azob.
Tibbiy turizm markaziga aylanishga urinayotgan O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimi so'nggi yillarda qator inqirozlarni boshidan kechirdi. Jumladan, 2022 yil oxirida Hindistonning Marion Biotech shirkati ishlab chiqargan dori vositalaridan bolalar zaharlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 68 nafar bola vafot etgan, kamida 18 ta bola nogiron bo'lib qolgan. 3 ta vazir almashgani bilan hanuz siyosiy javobgar yo'q. Joriy yil 1 iyuldan dori savdosi ustidan nazorat amaliyoti kuchga kirgan. Oktyabrda esa Adliya vazirligi dori vositalarini noqonuniy ravishda davlat ro'yxatiga olgani sababli Sog'liqni saqlash vazirligini ogohlantirgan. Intellektual mulk departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilda 21 ta holatda, 2024 yilning o'tgan davrida 16 ta holatda dori vositalari noqonuniy davlat ro'yxatiga olingan.
Mana ko'rib turibmiz, poddelka dorilar qo'lga tushib yotibdi. Agar sug'urtali tibbiyot bo'lsa, davlat nazoratida bo'ladi. Sug'urtali tibbiyot yo'lga qo'yilsa, sug'urtali tibbiyotga ochiq odamlar o'zi nazorat qiladi dorini sifatini. O'zbek xalqi quyon emas-ku, uni ustida bunaqa tajriba o'tkazaversa. Yetadi endi shuncha mukkasidan ketgani. Qayoqqa qaramang, dorixona, dorixona bo'lib ketdi. Qayoqqa qaramang, xususiy klinika bo'lib ketdi. Demak, xalq kasal. Mana masala nimada? Qanaqa zo'r yechimlar bor? Milliard-milliard pul ham tejaladi. Xalq salomatligi ham tejaladi. Tibbiy turizm ham rivojlanadi.
Xullas, qo'shni davlatlardan kelayotgan bemorlar O'zbekistonni arzon tibbiy xizmatlar uchun manzil sifatida tanlayotgan bir paytda sifatni oshirish ham muhim bo'lib turibdi. Qolaversa, mamlakat sog'liqni saqlash tizimidagi katta muammolar mavjud. Shu bilan birga, kadr tanqisligini hal qilish ham kun tartibidagi masala. Sizchi, tibbiy turizm va bemorlarga xizmat ko'rsatishda yana nimalarga e'tibor qaratilishi kerak deb o'ylaysiz? Fikr bildiring. Ozodlikning ushbu videosini boshqalarga ulashing.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ukrainaning 10 droni Moskva shahri va viloyatiga hujum qildi. Rossiyaning Odessaga bergan aviazarbasi oqibatida 2 kishi yaralandi. Kurakhova yaqinida shiddatli janglar ketmoqda. Tramp g'alabasidan keyin Yevropa ittifoqi Ukrainani doimiy qo'llab-quvvatlashga ishontirishga urinmoqda. Ukraina urushining 991-chi kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum.
Под крышу.
Yakshanba kuni ertalab Moskva viloyatiga uchuvchisiz uchoqlar hujum qildi. Soat 10 holatiga ko'ra Ramenki, Domodedova va Kolomna ustidan havo mudofaasi tomonidan kamida 32 ta dron urib tushirilgan. Bu haqda Moskva meri Sergey Sobyanin o'z Telegramida yozdi. Uning ta'kidlashicha, dronlar Moskva tomon uchayotgan edi. Keyinroq Rossiya mudofaa vazirligi o'sha kuni ertalab Rossiyaning turli hududlarida jami 70 ta dron, jumladan 34 tasi Moskva viloyatida urib tushirilganini ma'lum qildi. Moskvaning Domodedova va Zhukovsk aeroportlarida kavior rejasi joriy etildi. Reyslarni qabul qilish va jo'natish vaqtincha to'xtatildi. Biroz vaqt o'tgach Sheremetyevo aeroportida xuddi shunday cheklov joriy etildi. 30 ga yaqin reys muqobil aerodromlarga yo'naltirildi. Moskva viloyatida kamida bir qurbon haqida rasman xabar berilgan. 57 yoshli ayol kuyish jarohati olgan va shifoxonaga yotqizilgan. Bir qator Telegram kanallari yana 2 qurbon haqida yozmoqda. Mahalliy aholi Telegram kanallari bir necha yong'in haqida ham xabar bermoqda. Xususan Asterojna Moskva nashri uchayotgan dronlar, ulardan birining yo'q qilingan payti, shuningdek dron qulashi yoki ularning qoldiqlari oqibatlarini aks ettiruvchi ko'plab videolarni nashr qildi. Ramenskiy tumanida 2 xususiy uy yonib ketdi. Baza nashri dronlardan birining yo'q qilingani haqidagi videolavhani e'lon qildi. Ukraina harbiylari Moskva viloyatiga dronlar hujumi haqidagi xabarlarga hozircha izoh bermagan. Ilgari Moskva va Moskva viloyati shunga o'xshash hujumlarga duchor bo'lgan. Ammo hozirgisi Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi boshlangandan beri eng ommaviy hujumlardan biri edi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi yakshanbaga o'tar kechasi Bryansk viloyatidagi o'q-dorilar omboriga hujum uyushtirilganini tasdiqladi. Hujum oqibatida keng ko'lamli yong'in sodir bo'lgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina qo'shinlari Rossiya hududlariga chuqur zarba berayotgani haqida gapirdi.
Bu yil artilleriya va dronlar sezilarli natija keltirdi. Shuningdek, bu yil birinchi bor 100 raketa tizimlari ishlab chiqarishga erishdik. Men tafsilotlarga to'xtalib o'tirmayman, lekin ishlab chiqarishda ishtirok etgan, tegishli jarayonlarni tashkil etayotgan barchaga rahmat aytmoqchiman.
Zelenskiyning aytishicha, Ukraina 800 ortiq kompaniya bilan mamlakat mudofaa va xavfsizlik kuchlari uchun qurol ishlab chiqarishda hamkorlik qilmoqda. O'z murojaatida Zelenskiy Yevropa rahbariyatini Ukrainaga havo hujumidan mudofaa tizimlarini yetkazishga chaqirdi. Zelenskiy Rossiyaning Ukraina bo'ylab so'nggi hujumlariga to'xtalar ekan shunday dedi.
Mana Yevropada Ukraina uchun samarali mudofaani ta'minlay oladigan havo hujumidan mudofaa tizimlari yetarli. Yuzlab, hatto minglab odamlar hayotini qutqarishi mumkin bo'lgan havo hujumidan mudofaa tizimlari shunchaki chang bosib yotganini tushunib bo'lmaydi.
Ukraina rasmiylari Rossiyaning Odessaga bergan aviazarbasi oqibatida 2 kishi yaralanganini ma'lum qildi. 10 noyabr yakshanba kuni Ukrainaning janubiy Odessa viloyatida Rossiya uchuvchisiz uchoqlarining bir kechada uyushtirgan hujumi oqibatida kamida 2 kishi jarohatlandi va binolarga zarar yetdi. Favqulodda vaziyatlar xizmati tarqatgan video tasvirlarda o't o'chiruvchilar qorong'ida vayronlar uyumi va derazalari singan ko'p qavatli uyini oralayotgani, uning oldiga aholi to'plangani aks etgan. Dushman yana bizning mintaqamizga katta hujum uyushtirdi, deyiladi Ukraina favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlat xizmatining Odessa viloyatidagi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Mashinalar va garajlar yondi, turar joy binolari va do'konlar zarar ko'rdi. Hujum ko'lami hozircha aniq emas. So'nggi 24 soat ichida Donetsk viloyati janubi-g'arbidagi Ukraina mudofaa tayanchi bo'lgan Kurakhova tomon siljayotgan rus qo'shinlari tomonidan 40 ortiq hujum uyushtirildi, deya xabar beradi Ukraina kuchlari bosh shtabi. Ular sharqdan Kurakhovga hujum qiladilar. Kurakhov va Pokrovsk o'rtasidagi Selidovo shahrini egallagandan so'ng shimoldan oldinga siljiydilar va janubdan hujum qiladilar, deyiladi xabarda. Frontdagi vaziyatni kuzatuvchi Ukrainaning Deep State loyihasi xususan rus qo'shinlarining sharq va janubdan Bagayavlinka qishlog'idan Kurakhov tomon oldinga siljishi haqida xabar berdi. Bosh shtab hisobotida salkam shimolda Pokrovsk yo'nalishida Rossiyaning yana 40 ga yaqin hujumi haqida so'z boradi. Pokrovskdan Kurakhovgacha bo'lgan bir necha o'nlab kilometr uzunlikdagi frontning ushbu qismi Rossiyaning so'nggi oylardagi hujumining asosiy yo'nalishi va eng og'ir jang maydonidir. Amerikaning urushni o'rganish instituti tahlili markazining yozishicha rus qo'shinlari so'nggi 2 yilga qaraganda tezroq oldinga siljish va operatsion jihatdan muhim muvaffaqiyatlarga erishishi mumkin bo'lsa-da, lekin shaxsiy tarkibdagi katta yo'qotishlarga dosh bera olmaydi. Institut Rossiya armiyasi har oyda 10 minglab harbiy xizmatchini yo'qotayotganini taxmin qiladi va bu taxmin rossiyalik harbiy blogerlarning nomutanosib ravishda shaxsiy tarkibdagi ulkan yo'qotishlar haqidagi shikoyatlariga asoslanadi. Shanba kuni Rossiya o'z kuchlari Ukraina harbiy aerodromida infratuzilma va energiya ta'minotiga zarba berganini, Ukraina esa so'nggi 24 soat ichida Rossiya kuchlariga havo hujumlarini amalga oshirganini aytdi. Rossiya Mudofaa vazirligi jangovar hisobotida Rossiya kuchlari Rossiya g'arbidagi Kursk viloyatida zirhli texnikalar, elektron urush stansiyalari va boshqa ko'plab Ukraina nishonlarini yo'q qilganini aytdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukraina raketalari va uchuvchisiz uchoqlaridan tutib olgan va boshqa nishonlarga zarba bergan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shanba kuni tushdan keyin Ukraina qo'shinlari bir necha frontda rus qo'shinlari bilan 100 ortiq to'qnashuvda ishtirok etgani, Ukraina sharqidagi Kurakhovda vaziyat taranglikcha qolayotganini ma'lum qildi. Hisobotda shuningdek Ukraina kuchlari Rossiyaning bir necha hujumini qaytargani va rus kuchlariga qarshi bir necha havo hujumlarini amalga oshirgani aytiladi. Tramp g'alabasidan keyin Yevropa Ittifoqi Ukrainani doimiy qo'llab-quvvatlashga ishontirishga urinmoqda. Donald Trampning prezidentlik saylovlaridagi g'alabasi AQShning Ukrainaga yordamini so'roq ostida qoldirgan bir paytda Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Jozep Borrell Kiyevga bordi. Borrell tashrifdan maqsad Yevropa Ittifoqining Ukrainani qo'llab-quvvatlashini bildirish ekanini urg'uladi. Borrellga ko'ra, Yevropa Ittifoqi Ukrainaga hozirgacha 122 milliard yevrolik harbiy va moliyaviy yordam ko'rsatgan hamda 60 mingga yaqin ukrainalik askarlar Yevropada tayyorgarlikdan o'tgan. Qish oxirigacha bu raqamni 75 ming nafarga yetkazish maqsad qilingan, deya qo'shimcha qildi Yevropa Ittifoqi rasmiysi Kiyevda Ukraina tashqi ishlar vaziri bilan o'tgan qo'shma matbuot anjumanida.
Ushbu tashrifdan ko'zlangan maqsad Yevropa Ittifoqi Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishini bildirish. Bizning yordamimiz doimiy bo'lib qoladi. Bu Rossiya agressiyasidan o'zingizni himoya qilishda davom etishingiz uchun zarur.
Ukraina yaxshi qurollangan Rossiya armiyasiga qarshi urushda asosan G'arb ittifoqchilarining yordamiga tayanib kelmoqda. Tramp AQShning Kiyevga harbiy va moliyaviy yordam ko'rsatishini tanqid qilib, urushni tezda tugatishga va'da bergan. Biroq buni qay tarzda amalga oshirishini ochiqlamagan. Trampni birinchilardan bo'lib tabriklagan Ukraina prezidenti Zelenskiy AQShning saylangan prezidenti bilan muloqot davom etishi kerakligini ta'kidladi. Germaniya yetakchilari Berlin devori qulaganining 35 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan tadbirlarda qatnashdi. Germaniyada har yil 9-noyabr sanasi sharqiy va g'arbiy Germaniyani ajratgan Berlin devori qulagan kun sifatida bayram qilib kelinadi. Kun bo'yi davom etadigan tadbirlar ozodlik uchun festival shiori ostida o'tkazilmoqda. Poytaxt Berlinning turli qismlarida xotira va bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Rasmiy tantanalarda Germaniya prezidenti Steinmeier va Berlin meri ham ishtirok etdi. Shahar aholisi hamda siyosatchilar Spri daryosi va sobiq devor chegarasi bo'ylab tashkil etilgan ko'rgazmalar yonidan yurib o'tdi. Germaniya kansleri Olaf Scholz germaniyaliklarga qilgan video murojaatida butun Yevropani birgalikda kuchli bo'lishga chaqirdi.
35 yil muqaddam Berlin devorining qulashi umum Yevropa taraqqiyotining debochasi bo'ldi. Baxtli kun.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.